Han startar.
Fantasy. What do you mean?
Off the ball. Jimenez might
go. Velkommen til naturistsesongens aller siste preseason pod, nemlig nummer 4 på lista. Vi har spilt inn 6-7 episoder på Patreon på det tidspunktet her, gutta. Om du ikke allerede har hørt det, det har i hvert fall Patreons gjort, så gjerne bli det. Men nå skal dypdykke i de siste 5 lagene under lupen, nemlig de øverste 5. Velkommen, Simen.
Takk.
Velkommen, Sondre.
Takk.
Hvordan går det med dere?
Jo, bra.
Varm i trøya?
Varm i trøya, har en fantastisk dag.
Deilig. Ja.
For en dagsbeskrivelse.
Ja, varm i trøya, fantastisk dag.
Lag i t-skjorta av det. Lag i t-skjorta av det.
Ja, kåten der.
Ja, varm i trøya, passer fint. Også fantastisk,
dag på ryggen.
Eller noe sånt.
Skal spise middag med
familien. Kanskje det en del av neste rådekolleksjon som kommer i løpet av høsten 2023.
Det kommer en ny merch-kolleksjon.
Vi skal spise middag med familien dag, så får vi se hvordan kvelden ender. Ja.
Det blir noe laks og poteter og agurk.
Og agurk.
På pastafabrikken. Ja, det her er jo siste nytt for dem som hører episoden når den slippes 24. juli, men det er gammelt nytt for dem som hører det som podcast at Jakob Napoleon Romsås er en person som må komme mer på TV.
Han har levert tidenes intervju i norsk fotball.
Ja.
Eller, det skal ikke bli historieløst, det er mye bra intervjuer der ute, men det er et av de morsomste øyeblikkene.
Det er hjemmebesøket der.
Ja. But afterwards, sa den henger høyt den også.
But afterwards.
Det var helt konge, faktisk.
Mye bra.
Helt konge. Du, Sondre, har du ligakonten vår for sesongen 23-24 i hodet?
Ja, det har jeg, vet du. Ja. Den er 07L4RO.
Veldig bra. Mm. Følg oss på Twitter, Instagram og Facebook, så kommer den jo TikTok. Der. TikTok og YouTube.
Og YouTube, ikke minst.
Vi skal lage vår første YouTube-video etter denne innspillingen, gutta. Mm. Vi har til og med fått lånt mix og sånt av TV2, som vi også jobber med Eliteråd. Så det er helt prima. Ja. Kos oss om dagen, vi gutta.
Ja, gjør det.
Vet dere... han Simon har en fin svung på stemmen sin, men...
Gjør det!
Ja, det er jo karakteristisk. Det har sitt stempel, så hvis t-skjorta skal være fantastisk dag og varm trøye...
Varm trøye, fantastisk dag.
Så på sånn...
Så er det pikk når vi gir med den svungen.
Fundament!
Jeg har skrevet at vi må snakke litt om boka i manuset. Ja. Dere er jo flinke å stille dumme spørsmål, men skal jeg fortelle dere hva som var det vanskeligste da vi fant ut at vi skulle gjøre det til et prosjekt? Det var å finne forlag.
Ja.
For sånn, Kagge og de store forlagene, de vet jo ikke hva fantasy er.
Nei, altså, det er jo ganske litt fisk det her.
Ja, det er det. Mm. Det er en liten jobb, så hvis du skal skrive bok, så må du lage eget forlag. Mm. Det burde du gjøre.
Men det har ikke du gjort.
Nei, jeg ville bare takke Sita Moya for å se liksom verdien av fotballinnhold. Og så vil jeg egentlig, jeg vil ikke snakke så mye om boka nå, men fantasy vet jeg ikke, men jeg vil egentlig bare takke dem som har kjøpt, for jeg tror ganske mange av dem som hører det her som Patreon har kjøpt. Og man kan jo kjøpe den på sitamoya.no, og selvfølgelig i bokhandlene.
Ark og Nordli, ja. Finns det flere?
Ja, og så må du må ta det nordlige oppdraget, for Nordli er jo den butikken som har tatt inn flest som har det i butikk, under hobby og diverse, eller nyheter, om du vil. Så jeg har fått bilder av noen som liksom bare har vært og tatt boka min, liksom, der den har vært i hylla og kanskje ikke lugget fremme, og bare lagt den liksom opp og synlig for alle som bare liksom går inn på Nordli. Så det er på en måte en sånn juksehack, for jeg har jo ikke så stor reach på folk, og jeg vil jo selge mest mulig bøker, så derfor er jeg veldig takknemlig for de som kjøper, og det er jo...
Så da må du få folk til å legge ut en video av det på enten på Twitter eller Instagram, tagge deg og fansrådet, og så se at de flytter boka de som er synlige ja. Som kommer inn i...
Det hadde vært bra.
Det er challenge.
Den som gjør den drøyeste challengen skal få...
En bok.
Jeg må få noe bedre enn i bok. Boka er jo passelig, men nå må jeg få noe bedre. Sånn har du forslag.
Nei, det blir jo t-skjorte da. Med varme trøya. Ja,
det blir jo... Ha en fantastisk dag. Veldig bra. Tusen takk til de som har kjøpt og de som vurderer å kjøpe, om det er til deg selv eller i gave. Veldig bra. Skal vi bare hoppe rett på sak, gutta? Vi har også live. Det må jeg også nevne i hver eneste episode.
I Drammen.
Tiende gratis i Drammen. Jeg snakket masse om det i forrige episode. Og så kommer det kommer en til. Både digitalt og en til i en annen by. Vi har lyst til å dra til Tromsø, så vi håper på en booking der. Men nå er
Tromsø
det
indre
Oslo for hjorten er først. Mm. Tromsø veldig bra. Tromsø hadde vært gøy.
Mm. Neste by da?
Stavanger, kanskje?
Ja.
Jeg har aldri vært I Stavanger. Det hadde vært en bra... Vi fikk jo tips på Instagram eller Twitter om, liksom, se ifra hvis dere skal dit, jeg vet om et kult sted, liksom.
Ja. Så, kan ikke det kule stedet invitere oss, da?
Ja, det akkurat det her. Det her må jo folk vite. Vi har en infoepisode ute om det, at liksom, vi har jo gjort bookingavtaler som på en måte ikke ser dagens lys, litt som kjendiser som gjør diverse opptredene som de egentlig ikke vil snakke om, men så står de på det der shady julebordet og får masse greier. Ja. Men det altså, vi har jo også blitt booket til masse greier, om det workshops, Q&As, om det...
Fantasy-seminarer.
Fantasy-seminarer.
Det en dekkende beskrivelse det vi har gjort.
Kjempebra for sånn teambuilding kult. På jobb og sånn. Ja. Mm. Det har gått veldig bra de gangene vi har gjort, og fått veldig god respons. Det var jo, vi trodde ikke at det var noe som gikk an en gang, så det er jo kreative arbeidsgivere som har brukt det. Superartig! Men gutta, vi hopper I det. Veldig masse informasjon her nå, men en sesong preget av skada, gutta, Simen spesielt, og varierende prestasjoner. Kanskje de to går hand I hand. Men dette kjære Liverpool, som du egentlig har suttet og sett på litt I sidesynet her, og var en grunn til at du kanskje ikke ville være med oss på lunsjista. men ditt kjære Liverpool, Simen, først ut av topp 5-klubbene.
Ja, og akkurat I det du sa det, så skårte Mohamed Salah. Så det var jo en god timing. Et lag som slet voldsomt I fjor, og det var ikke bare skader. Det en blanding av skader, dårlig planlegging, da mangelfull investeringsvilje, uflyt og diverse som gjorde at Liverpool ikke hadde en sesong som de hadde håpet på og forventet kanskje I hvert fall. Veldig skuffende å falle vekk fra topp 4 som på en måte var kallet et minimumskrav. Ut fra hvordan perioden var tidligere. Litt sånn blanding av veldig optimist og spent, sammen med en veldig dårlig feeling på en del av tingene som blir gjort. Det bare å starte med lista av spillere ut her, så det jo Naby Keita, Chamberlain, Milner, Firmino, Carvalho, Ramsey på rån, Fabinho og kanskje Jordan Henderson ut. Inn så har det jo kommet to forsterkninger I Alexis McAllister, som jeg per nå anser som kanskje den beste overgangen I Premier League. Med tanke på pris, hva du får, hva han har bevist. Også verdensmester, som jeg aldri så. Synes han ekstremt spennende overgang. Litt mer overrasket kommer jo Dominic Szoboszlai, også en spiller som ble... kjøpt ut av en overgangsklausul som var begge de som har gjort det nå, så Liverpool har egentlig ikke forhandlet med noen klubber enda og kommet til mål. Det to klausuler som har blitt trykket på rett før juli der, og så det jo et sånn, det veldig vanskelig å si noe om den balansen I laget egentlig før man får bekreftet en signering eller to til, og det vel kanskje de triggerne ut da, som må gjøres først, for det virker jo som at Liverpool ikke skal bruke penger før de selger. Vi får se hvordan regnestykket ender opp til slutt, men det har jo vært det meste av budsjettet de siste årene har jo gått til stadion og lønninger, ikke så mye pågangsposter, så jeg regner med at det skjer ganske mye I de gjenstående cirka 2,5-3 ukene I preseason, og da tipper jeg at det Fabinho ut og Henderson ut som på en måte begynner å domino-brikkene begynner å falle da, så får vi se om det de linkede spillerne som faktisk kommer inn, eller om det såkalte Liverpool-overganger, hvor det virkelig smeller 24 timer før det faktisk blir bekreftet, som kommer til å skje. Men det veldig spennende. Det mest spennende, og det jeg mest gleder meg til, da, jo at det til synligheten ser ut som at vi har 5, 6, 7 gode offensive alternativer, som faktisk skadefri fra Game 1. Det kan jo plutselig skje noe de siste to ukene her nå, men som du sa, Franco, det var en stor årsak til at Liverpool ikke var så veldig gode I fjor, at det var såpass mange offensive ute til samme tidspunkt. Da. Og det var jo så ille at Liverpool måtte, det første måtte gjøre en overgangsvindu åpne, var å kjøpe sin angriper, for de hadde to alternativer tilgjengelig, og de spilte med tre. Det sier vel litt om statusen I troppen. Cody Gakpo kom inn da, som jeg gleder meg helt enormt til å se. Jeg startet med de 7-8 rundene til å absolutt har null forståelse på hva de drev med og hva de hadde kjøpt, til at han har blitt en av kanskje den spilleren jeg gleder meg mest til å se denne sesongen her. Jeg synes han har tatt helt voldsomme steg og ser ut til å faktisk bli ikke bare en Firmino-erstatter, men Firmino-oppgradering. Kan bli flere roller, så han uhyre spennende, synes jeg. Og så det jo liksom, Darwin fikk mye omtale i fjor, fikk en vanskelig sesong som ble ødelagt av det røde kortet, tidlig ikke ødelagt, men kjepper i hjulene da. Den røde kortsituasjonen tidlig, han spilte lenge med en skade, kom det fram, i den perioden hvor Liverpool hadde så få alternativer. Mindre press på han nå, tror jeg, fordi at det flere som kan ta opp kampen og være der når han... Han må ikke være der hele tiden. Diogo Jota hadde også mye skader i fjor. Ser ut til å være pigg ut fra det lille man har sett til nå, og rapportene man har fått. Så det offensivt ser veldig bra ut. Det balansen jeg bekymret for, og jeg synes det jeg har skrevet en del om det på Twitter. Jeg synes det helt hinsides at man selger Fabinho nå. Så da håper jeg virkelig at de har rett, da, at det beina som borte. For der også jo en mann som, når vi refererte til den lista av Tielemans, da, med antall minutter spilt i forhold til alder, for Fabinho vel 28, om jeg ikke tar feil, og hadde spilt som han var 33-32. Startet jo, han spilt mye fotball da, rett og slett. Men ikke sånn ekstrem, det var mer ekstreme tall på Tielemans, men også... Noe som kan tyde på det at frekvensen begynner å gå ut. Da. Men det som andre lag, veldig tydelig hull. Det er et stort hull på nummer 6, den dype på midten. Det er en stort hull på bredde i forsvar. Og det er alternativet på midten som har defensive fibre er vel det som kanskje først og fremst skjer. Så får man se da, nå har det vært spilt 2 treningskamper, Liverpool har akkurat spilt 4-4 mot et andre divisjonslag i Tyskland, ikke noen voldsomt imponerende, men Trent har spilt nummer 6 i begge de to kampene. Jeg tror det er fordi at det er den eneste tilgjengelige per nå som egentlig kan spille der. Jeg tror ikke han kommer til å starte der. Jeg tror han kommer til å gå tilbake til den høyre bekken og ha den der inverterte rollen vi pratet mye om i fjor. Men at det har vært de to kampene nå, så har ingen andre alternativer. Det er Curtis Jones spilte dypt der nå i andre omgang, så Bajcetic og Thiago som er i troppen da, og ikke på vei ut per nå, de er ikke tilgjengelige akkurat nå, så jeg tror det er derfor da. Men noe utelukkende som var fra i fjor, for det var jo forsvaret som det var veldig mye prat om i fjor, det defensive, mangel på midtbane og det greiene der, men Liverpool skårte veldig lite mål i fjor. Og det ble litt fade over, fordi de hadde 2 ekstremt store seire. De hadde en 7-0 mot United, og de hadde 9... Var det 9-0 eller var det 9-1? Bournemouth 9-0?
9-0.
De to kampene, hvis du tar vekk de, så skårte de bare i snitt 1,6. Og det er mindre enn det vi er vant med et Liverpool som har skårt opp mot 100 mål på sesonger. Så det var ikke bare det defensive som på en måte var en årsak i fjor. Det er liksom mer sammensatt sånn sett da. Men når vi prater til fantasy, da, for det er ikke noe de aller, aller fleste har god kontroll da, på hva som foregår i Liverpool og hva som er status. Du nevnte for Chelsea, Franco, at det var et av de mest interessante lagene på fantasy. Jeg synes Liverpool er vel så interessante, og kanskje mer. Jeg synes det er ekstremt... Jeg synes det er underpriset stort sett. Jeg synes McAllister er spennende til 6. Jeg synes Gakpo er et uhyre spennende til 7,5. Også for så vidt Darwin. Salah er der. Trent Alexander-Arnold. Jeg synes det er veldig... Jeg hadde fort hatt 4-5 om de ikke hadde noen limit på 3 alternativer. Altså. Så det er spennende å se, og veldig spennende å se hva som skjer i resten av vinduet da, for den balansen og hva som er summen til slutt. Da.
Det er jo et lag som veldig masse fantasy med fantasy-øyer bygger seg rundt. Fordi det store spørsmålet er jo, som forrige sesong, om man skal starte med Salah eller ikke. Og så denne gangen er jo gapet ned til alternativene som du er inne på egentlig, men det er jo masse mer enn det noen gang har vært til hva som er alternativ 2. Det er ikke noe man er, og ikke minst så er Gakpo, som jeg hadde veldig god erfaring med forrige sesong, er jo en helt annen spillere enn Firmino, og som du sier, bekymringen ligger jo, føler jo jeg da, fra min posisjon, var jo hovedsakelig skadene til Liverpool, spesielt offensivt. Jeg ser på hvor mange kamper de har startet, de ulike angreperne, og en ting er jo Salah startet 37 kamper, byttet ut ganske lite og bare 8 gang. Nunes var den som startet nest mest, han startet jo 19 gang bare, ikke sant? Og så har du Gakpo som kom og startet 17, men han kom jo i januar, sant? Så du har, de andre er liksom, det er 13 gang på Jota, nei, på Firmino, 12 gang på Jota. Så hvor har vi han der godeste Dias? 11 kamper startet han. Ikke han til å si seg selv at man får det ikke til å får det ikke inn i rytmen når man må endre hver bidige uke, holdt jeg på å si.
Så det spennende å se hvordan de tar den der Europacup-utfordringen nå, da. For nå det jo på en måte to måter å angripe det på. Altså, uansett så går det nok for å vinne, det ikke det, det jeg mener, men jeg håper de kan utnytte det til noe positivt da, for nå har de en del, altså selv om jeg sier at de har noen åpenbare huller, så har de en del spillere som faktisk må spille mer matcher enn det de har gjort tidligere. Mm. Ok, send hele B-rekka i forsvaret i de kampene der, hvis du får en ok pulje. Spill Harvey Elliott som spilte for mye forrige sesong i forhold til liksom altså nå kommer Soboslav og McAllister til å ta de minuttene der. Spill Harvey Elliott og spill liksom andre rekka der, spill de to-tre angriperne som ikke startet forrige match. Bruk Ben Doak fast for å faktisk hvile Salah, Van Dijk, altså de viktigste bærebjelkene da, til Premier League-kampene, og ikke liksom bruke det som en sånn, at du må toppe hele tiden, for da blir det hardt med torsdag, søndag, mandag, for nå blir det jo, det er jo åpenbart at Liverpool kommer til å få en del søndager og mandagskamper den sesongen her. Jeg tipper de får veldig mange mandagskamper, på grunn av at de ofte vil jo ha en interessant kamp på mandag, og at du har det torsdagskampene da, med Europa League. Så det er veldig sånn der blandet feeling for den sesongen her egentlig, fordi offensivt sett så har ikke Liverpool hatt et så bra mannskap noen gang. Nei.
I hvert fall ikke bredde.
Nei, jo ikke kvalitet heller.
Bortsett fra Suárez
tidlig. Ja, men han var jo et angrep alene.
Coutinho og Suárez.
Coutinho pika etterpå. Coutinho pika tidlig æren i Klopp.
Ja.
Ikke samme Suárez, han var ung gutt, ungvalp. det var Suárez som gjorde det angrepet, og så var Sturridge en ganske god makker, fordi at de opererte i ulike rom, da. Men altså, du skal jo huske hvilket lag det der var. Det var Joe Allen, og det var Flanagan, og det var Ali Sissoko, og det var Kolo Touré og Martin Skjertel. Det var ikke all verdens lag. Suárez bærte det laget til nesten et ligagull. Så nå er det helt vanvittig rekke. Selv om Suárez får bedre enn samtlige som er der i dag.
Jeg ser jo, de har jo altså de er et vanvittig godt hjemmelag, selv om de hadde en skuffende sesong på hjemmetabellen, så har de jo bare, de har bare ett tap. Sluppet inn nest færrest mål på hjemmebane. Som du sier, Simen, så er det jo to kamper som skiller seg veldig ut i antall skårte mål, men fjerdeplass er jo bedre enn et Newcastle-lag vi skal snakke om etterpå, som ble veldig skrytt av for en hjemmeform, som jo til slutt fikk Champions League-plass også. Men god å komme til skudd i boks, nest flest store sjanser mot faktisk av samtlige lag i Premier League med 101 store sjanser mot, så det er ikke bare skadene offensivt det har rokket litt på, det har vært også defensive plager. En ting er Van Dijk, som skal ikke si at han var en skygge av seg selv, men han har hatt liksom, man blir ikke helt den samme etter en sånn skade da, det er veldig naturlig, og den makkeren som du er inne på, bredden kanskje bak seg, men har kanskje også vært et sted hvor skoen trykker. Alisson Becker var jo på veldig mange sine leppe som den beste keeperen i fjor på årets lag, og det var fordi at man fikk se helt ny side av han, at nå trenger vi at du er en god skuddstopper også, og god en mot en, og så er du pinnet av det også, ikke sant? Så det var en grunn til det.
Ja, han var helt spinnvill i fjor. Men samtidig så er det greit nok, det var et godt hjemmelag når man ser på det generelt, men fortsatt ganske skuffet da, når du liksom roter bort seks kamper. Du helt ærlig så tror jeg Liverpool har et mål om å vinne 19 av 19 hjemmekamper ganske høyt. Så lander man jo antageligvis de fleste gangene ikke der, men at man vinner kun 13 av 19, den tror jeg de er ganske skuffet over. Selv om det var åpenbart borte som var på en måte problemet, der var det vel en rekke på 10 kamper omtrent, vel, tror jeg. Så det har jeg ikke faktisk foran meg, men burde ikke dromme seg seier. Så det var en lang periode, men liksom overordnet tallene, de høres jo ikke så ille ut, altså 46-17 hjemme, det høres så greit ut.
Ja, det høres bra ut.
Men det er to resultater som skygger litt over, og det er skuffende de poengtapene man har der.
Hva tenker du da, Sondre? Er du på Mo Salah, No Salah? Vi har jo
lekt oss litt i draft.
Ja, det er den store diskusjonen.
Det er den man virkelig må ta. Jeg har hatt 20 i alle draft, og kommer nok til å starte med han ganske sikkert, og så er det jo Sala-diskusjonen som på en måte er den spennende å ta her, for det er jo, man får jo helt ulike utgangspunkt man går med eller uten Sala, og som det nevnes her, så er jo gapet historisk stort, kan man si, ned til neste mann, hvor jeg både har prøvd meg med med spiss. Jeg nok kanskje litt for redd for stjeling av minutter og rota, eller sånn konkurransen Darwin Gakpo på topp der, til at jeg kommer til å gå for en spiss. Har hatt Luis Diaz inne I et par drafts, så hører man jo også gjennom deg, Simon, at Jota har vært en av de bedre I de preseason-kampene som har blitt spilt så langt, så der også det jo en litt sånn usikkerhet, men igjen da, så det en del kamper igjen å scoute akkurat det terrenget på. Det jo interessant, veldig interessant den staten du drar frem der, Frank, at det det laget som har sluppet den nest flest store sjanser av alle fjoråret, men det også det laget som har skapt nest flest store sjanser. Kun City skapte flere store sjanser I fjor, og Salah han leverte jo en bra sesong sånn totalt sett I fjor. Han hadde 19 skåringer og 13 fantasy assists. Spilleren som skjøt nest flest skudd I boksen bak Erling Haaland. Og jeg er veldig der at fra start så jo det et veldig trygt valg å gå for, fordi man vet at man vet at minutten sikre der, man vet at man har en stabil poengplukker, og så jo aspektet med at, som du inne på da, Europa-kjøret som skal I gang, det kanskje et Europa-kjør som vi slipper med Liverpool I år, I og med at de spiller en turnering som de kanskje kan sende
Jeg håper I hvert fall at de tar den approachen der da, altså ja. Selvsagt si at de får en god motstander og to sånne mediokre.
Mm, så kan Salah hvile de kampene.
Ja, så har de den gode den første, så regner jeg med at de topper den og så satser godt utgangspunkt, men jeg håper at de generelt liksom sender et reservepreget lag, og når det heller går mot de senere rundene, at man da gønner på.
Ja, men jeg har vært såpass, man blir såpass mye mer fornøyd med et Salah-løst lag. Mm. Så jeg står jo per nå på at jeg Salah-løs når sesongen starter.
Ja. Jeg har ikke hatt et draft med.
Nei, ikke sant. Så det jo det kapteinsaspektet som vi må inn på her da, hvor mange av de åpningsrundene han kaptein I. Han jo ikke kaptein I runde 1, hvor han har en veldig god track record, og skiller seg ut en kamp I runde 2 da, hvor han Bournemouth hjemme.
Vi snakker om Iraola og hva vi kan se for oss I noen av hans kamper som Bournemouth-trener.
Ja.
Jeg inne på tanken med å kjøre wildcard game 2.
Ja. Går han. Ja. Jeg vet ikke hvordan jeg skal respondere på det. Det sånn, ja, okay.
Nei, men det ble to sekunder stillhet. Ja.
Grunnen jo at du har Chelsea-Liverpool innbyddes runde 1, og man har relativt gode rapporter når man har fått preseason-kampen og fått sett den kampen på hvem som faktisk fast I de lagene der, og så, eller de man satser på, og så går hardt på de lagene der fra runde 2.
Det litt tynn data, det det jo. Men du får jo på Salah da.
Jo da, men så slipper du å ha den kampen I innbyrdes også da, og så bare gønne på runde 1 setupet. Fordi det den kampen som vond for begge de, og så det veldig mye grunnlig gress.
Men min tanke rundt det hele der litt sånn, på et eller annet tidspunkt må det snu. Da tenker jeg egentlig på Salah og sånn, og dra på årene vi snakker litt om Son og så videre også, at Og da tenker jeg ikke nødvendigvis for å snakke ned Salah, men det handler litt om den dynamikkendringen vi kanskje ser I Liverpool nå. Det ikke lenger Mané og Firmino han skal spille med. Det Gakpo som har helt andre kvaliteter enn det Firmino har I eventuelt den rollen sammen med egentlig Darwin Nunes. Så jeg tror på en måte, hvis jeg skal prøve å tenke høyt hva jeg ser for meg, så tror jeg vi ser på mer spredte målpoeng I Liverpool enn det vi har vært vant til. Fra Salah, og jeg synes vi har egentlig sett antydninger til det også, selv om Salah nå steppet opp når det gjaldt på tampen, men jeg hadde Gakpo på laget mitt, og han leverte helt prima han også. Og som du inne på, Simon, til 7,5, så jo det potensielt verdi.
Så. Altså, jeg tror jo, dette jo spådommen så lenge da, men jeg ganske sikker på at de to sikreste I fronttrekket Gakpo og Salah.
Det tror jeg også.
Og det ser du på den staten du dro frem I sted, med 17 starter på en halv sesong på Cody Gakpo, og at han har tatt så voldsomme steg, og et sånt bindeledd som på en måte egentlig ingen av de andre
Og litt skåringskåt.
Han skåringskåt, han har bra tall. Han skårer mye oftere enn Firmino, hvis man skal dra de sammenlignene. Nå har han ikke nok dårlig grunnlag I Premier League, og Eres-divise det jo mange som har skåret mye mål uten å bli en supersuksess I Premier League. Men jeg synes han virker målfarligere enn Firmino var, og så har han mangler på andre ting, men synes, samtidig som jeg liksom introduserte meg, jeg synes det ser ut som en Firmino 2-0 da. Synes han ser mindre flashy, men virker til å bli en enda bedre spiller enn det Firmino I hvert fall avslutta som da. Så jeg tror de to de sikreste offensivt, og så tror jeg det en intens kamp om den venstre kanten, hvor egentlig alle tre andre kan bekle den.
Ja, sant.
Selv om jeg synes både Diogo Jota og Darwin Nunes er best i midten.
Hvem er alternativet på høyre kant egentlig?
Ben Doak og Harvey Elliott.
Ja, sant.
Men altså, det, hvis Salah er ute, så tror jeg Diogo Jota spiller på høyre kanten.
Ja.
Men sånn rene høyre... Altså, hvis du skal sette opp en sånn der, sånn som man veldig glad i på Twitter og litt sånne ting, altså ja. Dobbelt bredde, så er det jo Harvey Elliott som... Posisjonen hans i troppen da, skal jo være backupen til Salah. Det er jo der han er best, ute til høyre. Og så er det en Ben Doak som ser uhyre spennende ut. Men han er vel nok for ung enda, men det er derfor jeg håper at han kan bli i klubben, spille alle disse Europa-ligkampene, spille Carling Cup-kampene, og så se hva dette kan bli. For han ser... Ja, han er helt annen type for øvrig, men han ser så uredd ut, så eksplosiv, og liten tass da, som løper rundt på siden der. Og så er det liksom alle de defensive problemer som vi hadde sånn, og de skal, man skal ikke kjimse av de, men det er så åpenbart hvor det trøblet var da. Det var en midtbane som i fjor var helt utkjørt, manglet bein som man ofte sier, altså de var helt borte. Du ser hvor mye, altså du ser det først i fjor hvor god Fabinho har vært, fordi at det ble sopt opp så mye foran det forsvarsleddet. Nå blir det mye mer utsatt da. Og da ser Van Dijk dårligere ut, da ser liksom Konaté dårligere ut. Men det er fortsatt også alt for dårlig bredde bak der. Ideelt sett så bør Liverpool kjøpe 4 mann til. Tviler på at det skjer, men det er det man burde gjort. Man burde kjøpe seg, avhengig av hvordan man skal bruke Trent, men man må i hvert fall kjøpe seg en stopper, man må kjøpe seg 2 dype på midten, man må kjøpe seg en som helst kunne bekle begge sidebekkene. Det var derfor jeg håpet på Timber, som gikk til Arsenal, som en sånn type som kan bekle liksom alle de posisjonene der, men vi får se hva man klarer å ende opp med da. Leo Colville er jo den store drømmen for virkelig sånn på Twitter, men jeg tror han blir dyr å kjøpe ut.
Skal spille Chelsea.
Kurs, ja, det virker sånn.
Men bare sånn for å ta litt her på Nunes da, for du ser ikke han i noe elver nå, ikke sant?
Jo. Men på venstre kant.
På venstre kant.
Og der liker jo ikke jeg en da, men jeg...
Jeg sitter og sammenligner litt tall på Nunes og Gakpo da, når dere snakker om at Gakpo skuddkåt og skåringsvillig og sånne ting. De spilte jo cirka like mange minutter i fjor. Ja. Nunes hadde 1600, Gakpo hadde 1400, om jeg ikke tar helt feil. Det kan du dobbelt sjekke, Simon. Men i løpet av fjoråret da, Nunes kom til 84 skudd, Gakpo 39. Nunes hadde 66 skudd inn i boksen, Gakpo 30. Nunes 35 skudd på mål, Gakpo 12. Expected goal involvement open play på Nunes var på 14, Gakpo nede på 6.
Han hadde jo skyhøye tall av Nunes, og derfor veldig mange valgte han. Og det er derfor han sier, men sammenlignet med han Salvesen, at han liksom, sånn, det skorter ikke på at han ikke er på riktig sted,
nei.
Men det handler jo om å stokke beina og treffe rent på ballen nesten. Gakpo synes jeg bare sånn, en ting at med skåringsskott så mener jeg liksom at på de kampene hvor Liverpool kruser litt, så virker bare liksom kroppsspråket, han er så veldig sånn sulten på mer, og liksom når Jota eller hvem det var en gikk på skudd i stedet for å slå ballen til han, så ble han nesten litt sånn sur, sånn der her kunne jeg slå til meg, jeg vil score i går, liksom at han var litt sånn. Så jeg tror bare
så det er et dårligere argument i forhold til fantasy med da, men det er et argument også at Gakpo tilbyr mye mer i på en måte spillet som en helhet da.
For Liverpool som lag, så er det en passer som spiller som er mye viktigere og riktigere å bruke i spillestilsmessig.
Han er jo bare for å ta liksom banal ting på en ting som han er ekstremt god på, bare å vende opp med mann i rygg, eller bare vende opp tverrvende og sette fart, var han jo helt ekstremt på til tider. Jeg vet ikke hvor mange gule kort han pådre seg på, at han liksom bare ventet på forskjert, og at Anker måtte bare klippe ned liksom. Og det er jo et våpen som jeg tror faktisk at vi kommer tidligvis til å se Jørgen Klopp og Liverpool eksperimentere mye mer taktisk i år enn de har gjort tidligere. De gjorde jo det med denne her tre, boks tre, ble den vel kalt i ulike taktiske forumer og de som analyserer det her da. Men at det da kjører en trend, også at det blir liksom to dype, og at det blir to tiere nesten. Og jeg tror Gakpo kommer til å være en del av de som kommer til å spille som tier i denne rollen faktisk. Og da som en startposisjon som inneløper. Jeg tror vi kommer til å se han som tier i 4-2-3-1. Jeg tror vi kommer til å se han som spiss i 4-4-2. Og jeg tror vi kommer til å se han som venstrekant i 4-3-3. Og spiss i 4-3-3. Så jeg tror vi kommer til å se han ganske sånn flyttet rundt da.
Du er ganske sikker på minutter. Ja, det er vel liksom konkurrenter til da. At han kan bekle veldig mange roller.
Jeg sliter med å se at han skal bli benka i annet enn et rent 4-3-3-oppsett. Hvor de går for liksom den der nieren Nunes da. Eller Jota. Men samtidig så tror jeg nesten når vi kommer til å velge Gakpo der også, for det er noe med de egenskapene som man husker det når hvor god Firmino var på sine aller beste dager, og Gakpo den nærmeste av de da.
Ja.
Og så per nå så tror jeg det den toppa trioen på topp, det tror jeg Salah, Gakpo og Darwin Nunes.
Og da jo Nunes uten tvil den som mest eksplosiv, bortsett fra Salah.
Ja. Hvor skal Liverpool på tabellen?
Nei, det blir bak Villa da.
Ja, Simen vet jo, han har liksom han er litt sånn som han Simen er av og til, litt sånn forsiktig med så vi kan jo ta han Simen til slutt. Hva tenker du, Sondre?
Nei, vi setter dem på topp.
Ja, jeg er med deg på det. Ja,
vi må jo det.
For meg, per nå så det ingen tvil om at vi skal på topp, men vi kan for så vidt ta den senere også, men det helt avhengig av hva som skjer i vinduet hvor jeg tør å plassere dem. Men jeg tror ikke det samme laget som vinner ligaen 23-24 som det var som vant 22-23.
Liten teaser der.
Da tar vi litt pause, og så er vi tilbake. Newcastle United. Ja,
United.
Denne skittende gjengen skal kvitte seg med snurrebassen Saint-Maximin for å rydde litt opp i FFP, altså Financial Fair Play. Få litt orden i sysaken, rett og slett. Tonali, som har blitt signert, har jo til gode å smile fortsatt i Newcastle-drakt og hadde et farvel med Milan som de fleste følte kanskje antydet at han ikke ønsket å dra. Det var avsluttet med et forhåpentligvis vi ses, og ikke et farvel. Og Milan har uttrykt at alle spillere har en pris.
Tenk å dra fra Milan til Newcastle.
Ja.
Verden er syk.
Ja.
Ja. Hvis jeg hadde vært fotballspiller, så hadde jeg vært så masse mer opptatt av klima enn hva mange av de folkene.
Enn hva godeste Tonali er.
Ja, ja, ja. Men han typer jo litt opptatt av det også. Så skal han opp dit. Nei. Nei, men bra blir det nok. Jeg tipper han en kjempegod spiller, og han fyller nok en rolle der helt utmerket. Harvey Barnes er den andre signeringen klubben har gjort, så vi kommer fortsatt til å plages med han. Han kommer inn til 6,5. Med Newcastle så, og med denne episoden så har jeg gjort det litt annerledes, så jeg har lagt til rette for at vi må liksom reflektere litt høyt etterpå, så jeg tenkte jeg skal banke gjennom litt stats, og i stedet for å ta en sånn taktisk analyse og gjennomgang og sånn, så har jeg på en måte tatt med litt stats som jeg synes er litt nøkkel for dem, og lest dem opp litt sånn og sånn, og så har jeg noen liksom diskusjonspunkt til dere gutta etter det. Newcastle hadde nest flest skudd i boks med 417. De hadde også nest færrest mottatt i boks, og slapp jo sammen med City inn færrest mål. Kun 14 innsluppende hjemme, som også er nest best. Veldig gode tall der, Newcastle. Callum Wilson er jo... Ja, han kan jo være en plagånd hvis du er uheldig, men han var altså involvert i 54% av Newcastle sine skåringer da han spilte. Tre av dem var på straffe, og han spilte kun 21 kamper fra start. Og så er det Kieran Trippier, som veldig mange har vært rask med å egentlig avskrive som et alternativ på grunn av pris. Og så er det viktig å påpeke at han har den prisen av en grunn. Han har høyest expected goal involvement over sesongen med 12,59 av alle forsvarere. Han hadde flest innlegg av forsvarere og 140 flere, cirka en neste mann på lista, som er Trent Alexander-Arnold, med sine 390. De tre innlegg.
Det er så spillende.
Det er masse. Han var også den forsvareren som skapte flest sjanser med sine 110. Dette er, som vi minner om årlig, inkluderer dødballer, altså all leveranse fra hans sida som resulterer i avslutning. Det kan være en støttepassning til hva er det slags hodeløs fyr de har på midten som kan skyte fra 30 meter da? Bruno Guimaraes, et eller annet sånt. Han er ikke så hodeløs, det var et dårlig eksempel. Men ja, nå blir det Harvey Barnes da, som skal skyte på alt. Men altså, for å sette et lite bilde på det, så har Trent skapt flest store sjanser av alle forsvarere, for eksempel. Og det der har jo, altså han går jo over Trippier der, så selv om han har veldig mange flere generelle sjanser, så er Trent skaper mer viktige sjanser. Og så har vi mannen som vi nevnte i en innspilling da jeg satt på den franske Riviera, og du på Makarska-kysten, Sondre, og han Simen på Carl Berner-toppen der. Så snakket vi om Sven Botman, som kanskje er den mest underprisede spilleren på spillet, i hvert fall i forsvaret. Satt litt på spissen, men det må man gjøre av og til. Han hadde Sjuende best baseline bonus av samtlige forsvarere sesongen som gikk. Trippier hadde best. Han hadde også sjuende flest avslutninger I boks av alle forsvarere. Hvem tror dere hadde flest?
Avslutninger av forsvarere?
I boks, ja.
Pinnock?
Nei.
Skjer.
Skjer riktig, etterfølt av Tarkovski, Mi, Van Dijk.
Skyt litt langskudd da, vet du, skjer. Luring.
Van Dijk, Gabriel, Magalhães og Perisic. Så det veldig mange, mange stoppere der som, som siktes på dødball, og Botman en av dem.
Jeg synes den differansen mellom han og Skjer, jeg skjønner jo at den der, men den veldig rar.
Den veldig rar. Ja. Altså, Skjer har jo helt bananas gode tall. Helt syke tall.
Og han smiller jo ned langskudd I løpet av sesongen, så det forsvares den.
Så jeg tenker at Botman, han bør med I tilfeller hvor du ikke valgkaret innen første landslagspause, for fra og med runde 5, så spiller du Newcastle-spilleren inn.
Mm. Finnes det tilfelle?
Ja, det finnes et tilfelle hvis du heldig med de tre. Vi, altså, la oss være ærlige, vi rakner på et tidlig valgkart.
Ja,
men hvis du liksom, litt som vi snakket om Brighton I forrige episode, hvis du treffer på spotten av den tredje Brighton, da, men den, I dette tilfellet Botman, og det går bra de 3-4 første rundene, og du ser for deg at, oi, jeg vil jo spare, kommer til å måtte spare valgkartet, så det jo helt supert å ha han I troppen din, for du kan begynne å spille han. Så det jo et supert valg og kommer til å bli det, så det jo timing som har veldig, veldig mye å si. Som lag så skapte Newcastle fjerde mest store sjanser hele sesongen med sine 81, og de hadde nest færrest store sjanser mot. Det litt spennende på midten også ettersom vi så en oppsving, kanskje spesielt I perioder, både med Willock, Almiron og Joe Linton som hadde sine faser, og så har vi Anthony Gordon som ble signert og ble kåret til turneringsspiller for England I U21 I sommer. Ikke alle som var enige I det, men titelen nå uansett hans. Spissene har kanskje egentlig, jeg skal ikke si blitt priset ut, men I hvert fall blir det en sånn vent og se til 7,5 og 8 med Alexander Isak på 7,5 og Callum Wilson på 8. Jeg har skrevet ingen spørsmålstegn. Pope til 5,5, han jo også en av de utprisede denne sesongen, selv om han reddet to straffer I fjor, og selvfølgelig en kjempe, kjempe god keeper. Så jeg har lagt litt til rette, det var lagt litt til rette for diskusjonen om Newcastle og må ha sesongen de hadde I bakhodet, om det var en overprestasjon, underprestasjon, kan jeg følge opp. Og ikke minst det som vi snakket om Brighton, de skal ut I Champions League.
Tenk det.
Newcastle skal ut I Champions League.
Wow.
Hvordan preger det her? Hvordan troppen god nok? Hva tenker du, Simon? Hadde de litt flaks? Hva verdikten? Du skrøyte jo av Brighton, at de tok en slags sånn en Leicester-bragd, men man kan skryte veldig masse av Newcastle også.
Ja, og så kan du, altså hvor stor bragd det var, altså selvsagt det en bragd å bryte inn I topp 4, det vanskelig, I hvert fall for et lag som på at ikke har vært der på en stund.
Ja, altså når Chelsea-Liverpool, og når du kommer foran Chelsea-Liverpool, United og Tottenham, så det en bragd.
Men samtidig så var de, jeg husker vi stusset litt på det, I hvert fall jeg, før sesongen, de var ganske solklart favoritt som nummer 6, eller 7-6. Før sesongen I fjor, så det jo 2-3 plasser opp, så det ikke sånn der helt sinnsidig, samtidig så det relativt stor sprang til de klubbene da.
Det akkurat det.
Men jeg vil ikke si at de hadde flaks I fjor, altså samtidig så har de jo selvsagt flyt, men det jo mer det at de gode, bunnsolide, høyt laveste nivå, og de tingene der, de har liksom, jeg synes jo fortsatt at troppene til de lagene rundt stort sett bedre, altså da tenker jeg City, Arsenal, United, Liverpool, Chelsea, egentlig Spurs hakk over også. Men de har jo en del, altså sånn som Bruno Guimarães, jeg synes han helt fantastisk liksom, altså jeg tror det bare Casemiro og Kevin De Bruyne som jeg hadde rangert over av midtbanespillere I ligaen liksom, så høyt har jeg Bruno, og men det også litt sånn rart, plutselig så det som sånn Longstaff som inne der, det liksom rart ting, men det solid lag, men jeg tror de overpresterte litt, ja. Det tror jeg, men ikke sånn at det var bare flaks, nei, det var jo et bunnsolid lag det også.
Basert på underliggende tall da, som du dro litt gjennom her, Franco, så der det liksom, der ligger du akkurat, plasseringen speiler jo akkurat
På X-points liksom.
Ja, og på liksom, de nummer 3-4 på
Ja, spørsmålet om det en overprestasjon. Klarer de å følge opp med så gode underliggende stand? når de i tillegg...
Ja, det jo et annet spørsmål.
Altså, har enkeltspillere levert til det maksimale, da? Og vil de få litt slitne bein når de skal ut og konkurrere i Europa, og Jacob Murphy
må spille?
Det er jo et veldig
ledende spørsmål, for ja, det kommer de til å få. Ja. Nå er det en turnering til å ta hensyn til, men... Men jeg synes jo de skal ha veldig skryt for liksom, det, måten de har håndtert det og plutselig få veldig mye midler. For jeg synes signeringen i Newcastle har gjort, vi var jo veldig redde for at nå skal de bare gå helt bananas, og de første spillerne som var linka dit var jo, det var jo Mbappé, og det var jo Haaland, og det var jo milliardsummer, ikke sant? Men så har de, jeg synes de har hentet veldig bra da. Mm. Sven Botman, klassesignering, Bruno var kanskje rett før pengene kom inn for så vidt, men også de signeringene de gjør i år med Tonali, som jeg tror han blir bra, han en god fotballspiller, har vist det i Serie A og Milan, men ikke minst Harvey Barnes også, tror jeg er en kjempe, kjempe god signering, da. Kommer fra en sesong i Leicester hvor han skårer 13 mål for et lag som rykker ned, og vi vet jo at han har kvalitetene til å mestre ligaen og kjenner den godt, så der skal det jo ha skryt.
Ja. Men er han god nok når du sammenligner med hva de andre klubbene har? Altså, kantspillerne til United, kantspillerne til Tottenham, Liverpool, Arsenal.
Jeg synes sånne ting er utrolig vanskelig å si. Fordi at du
sammenligner det med kantspillere. Jeg mener hullet under.
Ja, du må gjerne si det, men så handler det litt om å slå unnen ifra og kjøpe, som Sondre kanskje du antyder med at de handler smart, at du litt som vi snakket om West Ham, og at man må handle riktige spillere ja. Som kommer motivert og sulten for å spille for det laget de blir kjøpt til. Og det handler ikke bare om individuelle ferdigheter og meritter, da tenker jeg. Jeg tenker spillere som kan blomstre og bli en bedre spiller i klubben er vel så viktig. Så jeg tenker også at Harvey Barnes har jo åpenbart et sånn uforløst til en viss grad potensiale. Det er masse stang ut og masse sånn drit med han også. Ja. Så det er sånn, jeg tenker at det kan være, altså det kan fort bli en kjempegod signering egentlig, og jeg er helt enig sånn, på papiret så er det åpenbart liksom kneppe under altså Rashford, Saka, alle de her. Men det kan fort, jeg skal ikke si at det kan snu, men at han fort kan melde seg på. Jeg mener at det er liksom et helt riktig valg av Newcastle å gå for de spillere der, fordi at de kan bli de spillere. Sammen med han...
Anthony,
ja.
Ja, for det er jo nesten man som man kan si det om, som er priset til 5-5, som jeg også synes er kjempespennende prospekt for den sesongen som kommer.
Men det er et godt spørsmål, Simon.
Ja, fordi at med en Wilson som er aldrende, det var vel, det nevnte du vel litt. Men du mener den, tror jeg, sorry. Samme det.
Ja,
og en Maxime som er på en måte på vei ut, så vil jo Anthony tynne være at liksom en del av de minuttene går jo til Murphy og Barnes, som ikke begge. At de spiller på en måte mye mer.
Og Jacob Murphy var jo også en av de som spilte seriet opp plutselig, liksom, ja. Høyre wingback tidvis. Nei, det var han ikke. Det var jo Trippier. Hvor var han spilte?
Men det tror vi jo ikke på.
Almiron.
Ja, det var det jeg tenkte. Jeg føler det er de tre kantene som skal dekke to posisjoner nå. Ja.
Barnes, Almiron og...
Gordon.
Ja.
Hovedsakelig så vil vel både Gordon og... Barnes holder seg til venstre. Gordon er vel litt mer fleksibel enn Harvey Barnes, som er veldig klassisk venstrekant. Og så har du jo Almiron, som for så vidt også kan bekle venstre, men som er best til høyre.
Absolutt.
Min siste oppgave, som vi må snakke litt om, er jo Trippier. Som var spilleren vi spilte uke inn, uke ut sesongen som gikk. Og så hadde han en ganske stort tørke en periode hvor man begynte å selge han for å finansiere andre ting til dobbeltrunder, sånn som man jo gjerne gjør. Men altså, sesongen under ett, man kan trygt si at han har fått en prislapp han fortjener, men er det kampprogrammet her kanskje? Vi har snakket om Aston Villa, Chelsea og Aston Villa er lagene jeg hittil velger å notere som de to mest spennende lagene av de vi har vært igjennom hittil. Jeg møter dem i første kamp, og så følges det opp med City borte, så Liverpool, så Brighton borte. Er det det som kanskje gjør at man på en måte, det er en ganske enkel Dodge.
Jeg har slått meg litt til ro med det, at jeg kan fint stå og trippiere i den perioden der, men så kommer det jo da, som du sier da, hjemmekamp mot Brentford i runde 5, før det er Sheffield United, Burnley, West Ham, Palace, Wolverhampton, en kjempefin rekke.
Botman-tida. Botman-tiden.
Botman-tida, men det kan jo fort også være dobbelt bak tida, hvis man ser at det er samme nivå på de defensive tallene som i fjor, hvis de holder nullen som i fjor, og hvis Trippier fortsetter produksjonen som i fjor, så vil jo han til 6-5 i det kampprogrammet der være en som blir høyaktuell. Men jeg har på en måte slått meg til ro med at det går fint å stå av de første fire.
Simen, hvor skal vi ha Newcastle på tabellen?
Ja, det også, altså, den tabellen her jo vanskelig å spå da. Jeg tror på en negativ sesong i forhold til kurven da, eller hva man skal tro. Jeg tror ikke de klarer å matche sesongen som var. Jeg tror ikke de kommer til å ha en bedre sesong, så vi skal nedover på tabellen. I tillegg så jeg ganske overbevist egentlig om at et lag som er bak de kommer foran, og jeg nesten ser jeg gira på å ha et par til foran der. Hvor var det vi plasserte inn Brighton? Vi plasserte inn foran Chelsea.
Mellom Chelsea og Tottenham, var ikke det?
Vi endte på mellom.
Så de på en foreløpig fjerde plass da. Vi har Liverpool, Aston Villa, Chelsea, Brighton, Tottenham.
Jeg usikker på om vi vil ha de foran eller bak Spurs.
Det blir en sprektabell.
Ja, men det gøy det.
Mm. Jeg helt enig med dine argument, Simen. Spørsmålet bare hvor langt ned jeg vil sette de.
Foran eller bak Spurs jeg på.
Ja, jeg nok foran Spurs, inn bak Brighton. Nei.
Er den bak Spurs?
Ja.
Ja, jeg blir med på den bak Spurs.
Ja, da blir det det. Da skal de ganske langt ned på tabellen i år.
Mm. Ja, Madison skal hjelpe Tottenham. Den kan ikke havne så langt ned. Aston Villa synes jeg egentlig har et bedre lag. Skal ikke ut i Champions League. Den skal rykke noen spillere i Europa.
Bedre lag enn Newcastle?
Nei, det fel å si. Jeg synes de har kjøpt bedre spillere.
Ja, som forsterket seg mer.
Ja, ja. Og hadde en så god vår.
Jo da, men det...
Sånn er tålmodigheten i Newcastle, som på eiersiden da, når de lunker ned på en sjette, sjuende plass.
Man begynner å få litt motvinn der. Mm.
Nei, det tror jeg går fint et år, men altså, hvertfall hvis du kan få noe positivt ut av Champions League, for eksempel.
Det er et viktig poeng.
Og kanskje...
Det kan jo bli en sånn sesong, en sånn typisk sånn der er Newcastle liksom, de gikk videre i Champions League, men den ligger liksom kave på 8.-9. i Premier League liksom, og så er det viktig for dem å gå videre.
Ja, du skal ikke se bort fra at de havner en pulle som det er overkommelig å komme seg videre i gruppespillet, men så tror jeg det er ganske fort ut når du kommer til et slutspill da, men det er jo helt avhengig av, altså du ser jo et par av de Champions League-vinnerne som har vært tidligere år, de har fått en ganske lett reise til finalen da.
Vi har tre lag igjen, gutta, som vi skal bevege oss videre til. Først, en liten fot i bakken. Vi får se om det blir flere boter på han Simen. For de som har hørt første episoden, så er det bot for hver gang han sier Sheffield. Men det gjelder oss alle, men det er han Simen som kommer til å si det. Så det var...
Bot.
Oi!
Fistbumpet du har Sondre for den der. Den får du ikke for. Oi.
Den satt og ventet på.
Ja,
men vi fikk jo et par hundre kroner i kassa bare første episoden med det.
150.
Og det samme blir det. Ja, 150 på Baran Simen. 200. Men prosjektet til Erik, det har fått bein å gå på, Sondre, synes jeg.
Erik, ja.
Ja, jeg har troet på det. Klokkertro.
På fornavn.
Ja. Ja, du har klokkertro selv det. Ja. Du landet jo skikkelig på beina da, etter en røff start på fjoråret med tap 2-0 hjemme mot Brighton og 2-0 eller 2-1, husker jeg ikke helt, og 4-0 bort mot Brentford, den husker jeg i hvert fall veldig godt, for den var jo en klassiker der, hvor vi skulle se David De Gea frispille for første gang, Erik Ten Hag. Men du landet på beina som sagt, tredjeplass og gull i Liga-cupen, blir riktig. Så totalt sett en veldig bra sesong, og jeg er også, som du sier, Franko, veldig troa på at det her prosjektet, som vi liker å kalle sånne ting, skal ta ytterligere steg kommende sesong. Kun ett tap og færrest baklengs av alle lag på hjemmebane i fjor, 10 skåringer imot. Borteformen er nok det som må bedres om de skal ta neste steg og kjempe helt her oppe sammen med Arsenal, skal vi si det sånn. 8 tap borte, kun 22 skårede mål og 33 baklengs. Der må det gjøres en bedring om neste steg skal tas. Defensive tall, tredje best på store sjanser imot, kun slått av Manchester City og Newcastle over hele sesongen. Topp 4-5 på de fleste offensive stats, både sjanser skapt, skudd i boks. Alt dette her er Manchester United et lag som ligger på tredje, fjerde plass på de fleste parametre. Så har de åpnet lommeboka litt i sommer. Vi kan bare hoppe rett i det. Noen har kommet inn, og noen har gått ut. Jeg nevnte David De Gea og frispilling. Han har etter utallige år i klubben, og etter en sesong med flest clean sheets i ligaen, forlatt skuta. Mange mener det var på tide med et keeperbytte, og det er jeg for så vidt enig i. Det handler jo ikke om kvaliteten til De Gea som skuddstopper, men det handler jo kanskje om spillestilen og måten United ønsker å spille fotball nå med Erik Ten Hag.
Du ga han faktisk en bedre avsked enn klubben gjorde selv, du.
Ja, han hadde fortjent.
Og selv du var ganske
hard. Jo da, men ja, det jo nesten litt forkastig hvordan han ble kastet ut.
Ja, dårlig stil.
Ja, veldig.
En i stil.
Terningkast 1 fra Fantasy-rådet til United der. Onana har kommet inn. Åpenbart at dette neste steg da, i utviklingen av Ten Hag-fotballen. I fjor hadde laget 53% ball, og jeg ganske sikker på at med en keeper da, som klarer å være litt mer rolig i de frispillingssituasjonene, og som litt bedre teknisk og taktisk, og for så vidt, enn det De Gea var, så kommer den prosenten på 53% til å øke i år. Jeg tror de kommer til å merke det ganske betraktelig, at i flere faser av spillet så kommer de til å klare å beholde ballen. Han har spilt i klubber hvor det har vært mye frispilling, han løser situasjoner i høyt press, han er kald og rolig, han har ferdighetene med ball, han evner å dra på seg press før han spiller kortpassninger, og han har også en langpassningsfot som er veldig, veldig bra. Så han er nesten en tofot av keeper også. Det er ikke mye forskjell på venstre og høyre foten hans. I tillegg til det så er han en god sweeper-keeper, som også er veldig moderne i disse dager. Så kan man jo liksom diskutere om det er en oppgradering. Det er en oppgradering med ball i laget, men er det en oppgradering når det kommer til redningsprosent og den type ting. For det jo en keeper som har gjort han litt sånn høyt og lavt for de som har sett den i Europa og sett den nå både i Ajax og i Inter. Men jeg tror jo det at United kommer til å ha mer ball, så de kommer til å slippe til færre skudd. Sånn sett så er det jo en oppgradering, men jeg synes det et aspekt som kanskje blir snakket litt for lite om.
Det voldsom hausing, synes jeg i hvert fall, i forhold til at det en ekstrem oppgradering og det man trengte og sånne ting. Det sikkert et poeng i det, men
med ball er det det.
Jeg tror ikke det er en hinsides oppgradering i keeperkvalitet. Altså.
Sånne ting er utrolig vanskelig å måle. Ja. Jeg hadde en diskusjon med nære kompiser om liksom De Gea, hvor det har vært sagt sånn der, hvor de kanskje har argumentert med at det er akkurat det United har trengt, for de slipper jo til 1000 skudd. Ja. Men så er det det blir som veldig mange andre posisjoner på banen, sånn, du vet jo ikke hva du på en måte har gått glipp av. Selv om kanskje han er den beste på strek, men blir de samme sjansene, kommer de liksom som et resultat av at du har den? Ikke sant? Dere skjønner hvor det vil, det var litt vanskelig å forklare.
Men du er veldig inne på kjernen der, tror jeg. Da. Ja. Litt mer ball i laget er en ting, som gjør at de slipper til færre sjanser. En Onana som kanskje tør å stå litt mer ute, avverger ting, ut og plukke innlegg, ut og svipe på gjennombrudspasninger. Og det er jo der United-fansen, som jeg har forstått det, har ropt mest etter ny keeper, da. For at han er uten tvil en av verdens beste keepere på strek og som skuddstopper. Det kan ingen ta fra han.
Nei.
Men man vet jo aldri hva som er, hva som hadde vært rett og galt der. Men i tillegg til Onana så har jo Mason Mount kommet inn. Den evige overgangssagaen som har vært gjennom sommeren. Landet til slutt. Veldig spennende på hvordan dette skal implementeres sammen med Casemiro og Bruno på midtbanen. Altså jeg synes det ser veldig bra ut på papiret. Det er lenge siden Manchester United har hatt en så god trio på midtbanen som de har nå. Vi har jo i mange år liksom pekt på hvordan de har samlet den tydelige sekseren og det defensive ankeret.
Ja, det er
ankeret.
Debattelig hvor lenge de lot det pågå.
Ja, det løste de i fjor med Casemiro inn. Han har dekket det hullet der. Nå får du to spillere som skal ligge foran hans, da, med Bruno og Mason Mount, som har bra frekvens, de har kvalitet med ball. Jeg bare ser for meg hvordan dette her skal være når de står høyt, United høyt nå med den frekvensen de har inne der. Jeg synes det ser veldig, veldig bra ut. Utover det så har det er vel ikke noe mer bekreftet inn, men det ryktes jo veldig Rasmus Høylund fra Atlanta da, når vi sitter her nå. Det er vel ikke noe here we go på den. Så vi trenger ikke å dra noe mer på den, men det er jo en spiss i 20-årene som har et ganske bra målsnitt.
De kommer jo til å hente en spiss.
Ja, det er jo det som er den store snakkelsen.
Og så tror jeg de håper det, i stedet for at det blir noe Cavani, Weghorst, altså at det er noen som synger på siste verset igjen da. Ja. For det har jo vært...
Jeg tror jo Daniel Levy ønsker at United skal kaste inn for Harry Kane, så han får mer penger for den.
For det har jo vært liksom blandet av hell. De traff jo liksom, de fikk jo masse ut av Van Persie liksom, på den korte tiden liksom, han skulle tilbringe der, men så har de jo...
Det har vært mye sånn Zlatan og Cavani. Falcao.
Så det er litt rør. Jeg tror man håper å gjøre... Det er liksom mer United way, føler jeg, på en måte skal bygge noe opp i stedet for å hente noe som er på vei ned.
Ja, i hvert fall som det var, men det begynner å bli ganske mange år siden.
De to største snakkelsene har jo vært Kane.
Nei, det er bare der jeg tror Ten Hag kommer med i litt av forandring da. Ja. At det er nesten litt slutt på det der som som alltså branschlocking sin Casemiro är på något en ting, men det är ju på något han är ett nivå som kan försvaras i massa större grad.
Han var världens bästa i sin position.
Ja ja, alltså, han är dödsgod så det blir på en hel det blir en helt annan case, men och hämtar någon som sjunger på sista vers på topp är liksom det hoppet och säger United fansen och väldigt många andra att de är färdiga med.
Mm. Kane kan jo diskutere som i den kategorien, ja. Da. Men det vel han, og nå står det helt stille på navnet på Napoli-spissen.
Osimhen.
Oh, ja, Osimhen. Ja.
Det hadde vært, ja, vært veldig mye mer skremt om de hadde hentet han.
Mm. Ja, ikke sant.
Han synes jeg, sammen med Kvaradzelia, har vært helt fantastisk i Champions League.
Kvaradona.
Kvaradona.
Ja. Vi kan ta troppen litt ledd for ledd, så kommer vi nok litt mer inn på den mangelvaren på topp, kanskje, når vi gjør det. Men Onana har kommet inn til 5 blank. Jeg synes jo det kan pekes ut som et godt valg, basert på United sine gode defensive tall i fjor. Jeg tror jo som sagt at de kommer til å opprettholde det og ta ytterligere steg. I forsvar så har Luke Shaw fått prisen 5-5 etter en god sesong. Nok en god sesong, kan man kanskje si. Ja. En scoring, 4 assist.
46 poeng var det før da.
Ja. Måtte dytte ned den. Men Shaw er en bonuspoengmann. 20 bonuspoeng, tredje beste alle forsvarere på bonus i fjor. Sikker i minutter. Mange av de bonuspoengene fikk han spilte stopper. Inno slo mye passninger og den type ting. Men han har fått prisen 5-5 av en god grunn. Det ligger en god gjeng på 5 blank. Martinez Varanda lå. Så har du Biskin og Lindeløf plassert på 4-5. Men det vel Shaw som på en måte har vært mest oppe til vurdering hos flest folk. Onana til 5, hva gjør det med Shaw? Det et bedre valg der å gå for 5 blank keeper i United? Jeg der at jeg ikke har hatt noen av de inne enda. Så får man bare... Jeg har lyst til å se litt på Onana i United-målet før jeg velger å gå for noe
man får lyst til å gå for det nye å hete.
Man gjør det.
Jeg har lyst til å... Altså, jeg føler meg varm i trøya og har en fantastisk dag. Så jeg har lyst under de her... Det har dere sikkert skjønt å være litt sånn der... Melde litt tøft, litt sånn utenfor...
Litt ulikt Franco, egentlig.
Og jeg skal melde et gjennombrudd.
Mm.
I hvert fall i United-trøya. Wan-Bissaka. Kanonsesong foran. Helt rå sesong.
Begrunnet det.
Nei, bare hvordan han spilte seg opp forrige sesong. Man så det liksom gradvis også, følte jeg, i det offensive og defensive, så taler han jo for seg. Jeg så treningskampen mot Arsenal, og man skal ta det med i klippet salt.
Mm.
Men jeg har kommet til det punktet, og det kanskje fordi at han Wilfred Zaha sa det da han var gjennom og ble taklet den gangen, og han sa sånn, jeg husker jeg kikket meg over skulder liksom, og sa at det var Aaron, faen, det her fuck løper kjørt liksom. han tar meg.
Ja.
Og at det sitter litt fra det at hver gang jeg føler at han spiller back mot min ving, som i dette tilfellet da er Martinelli, så føler jeg bare at faen, det her blir tøft. Og jeg føler bare at han trenger bare å forløses litt offensivt, og nei, det er min harde melding.
Kult med litt harde meldinger og litt sånn underradar.
Ja, Wan-Bissaka.
4-5, 4-5. Midtbanen snaddere kommer jo egentlig her. Vi kan jo egentlig bare gå rett på diskusjonen mellom de to klare valgene som er underpriset. Spørsmålet er hvem av de man skal gå for. Skal man ha begge? Jeg har prøvd meg både på Rashford inne, jeg har prøvd meg på Bruno inne, og jeg har prøvd meg med begge to inne. Vi har en spiller som skåret 17 mål, hadde 7 assist på 2800 minutter, 4. flest skudd, 3. flest på mål, den 3. høyeste expected goal involvementen i open play. Rashford til 9 millioner.
Ja.
Snadder.
Han var rett inn her, han er klink.
Ja. Men Bruno er også fin.
Bruno, hvorfor Rashford?
Jeg synes han er klink.
Ja. Det føler jeg. Jeg synes prisen er dødsfin, og jeg synes han er dødsgod, og du snakker opp tallene til United som helhet. De har de 6 siste rundene av sesongen som gikk. Du sa de spilte seg veldig opp, da de kanskje de beste underliggende tallene av samtlige lag, og nei, han synes jeg bare er... Han var bare rett inn, egentlig. Og Bruno Fernandes er veldig fristet på begge. Jeg synes han så veldig... Han er jo støgg da, men han var jo veldig... Han så veldig fitt ut, synes jeg, i kampen mot Arsenal. Han var liksom... Han så, jeg skal ikke si han så tynn ut, men han så veldig sånn godt trent ut i United-drakta. Fått litt tæn også. Nei, løpekroppen er ikke så tynn, men han bare så godt atletisk og trent ut.
Ja, ja. Så, jeg synes jo det en helt vanvittig underprising da. Bruno Fernandes til 8-5. Jeg synes Rashford også burde vært priset 1 million høyere enn det han
Men det skaper en fin diskusjon. Ja,
det synes jeg jo, jeg enig på det, men det jo generelt.
Ja da, nivået ligger der. Men Bruno skapte flest sjanser i ligaen i fjor, skapte flest store sjanser. Han jo mye mer skapende spiller enn det Rashford der. Men han har også evnet det her med langskudd da. At han banker inn et langskudd, eller to, eller tre, eller fire, eller fem i løpet av sesongen. I tillegg til det, straffesparkene. I fjor kun United fikk kun tre straffer. Det var færreste av alle lag i hele ligaen. City hadde 9, og det jo ikke normalt at United får tre straffer. Så bare der kan du legge inn et par ekstra mål altså på Bruno Fernandes, for han tar de straffene. Han skyter de foran Rashford, så jeg...
Han blir veldig god til å ta straffer også.
Ja, han det. Så jeg er faktisk der at jeg er fristet til å gå begge fra start. Jeg synes programmet veldig fint med Wolverhampton i runde 1 og Nottingham Forest i runde 3. Se,
der har vi endret litt mening. Husker du det var en diskusjon tidligere? Velge en av de, og så snakker vi om at liksom, på et eller annet tidspunkt så kommer det til å bli en større diskusjon av begge.
Ja, og det går uten Salah inne.
Ja,
men det går jo på bekostning av Mitoma eller Mbeumo og andre snadderspillere i skiktet under, da, som vi har snakket om. Men jeg er fristet av begge to. Jeg synes det er veldig vanskelig å velge en av de. Hvis jeg skulle valgt en av de, så blir det nok Rashford. Altså. Men 8 scoringer om 9 assist på Bruno Fernandes. En expected goal involvement på 20-60 i fjor. Det underprestering. Da. Og det jo en spiller som 21-22-sesongen, 10 scoringer, 7 assist. Året før 18 mål og 14 assist. Taket er skyhøyt. Altså. Og med Casemiro i en klink 6-er, Mason Mount inn, de to sammen. Jeg synes det er veldig spennende.
Kjempe. Og så har du de to, Sancho spilte på topp mot Arsenal i treningskampet.
Ja, men det jo et aspekt med Rashford da, for han kan jo faktisk spille på topp.
Han startet jo ikke samtidig,
Nei.
Det skal sies. Og så har du Antonio som spilte seg litt opp. Faen, jeg sier det nå. United og Tottenham, det synes jeg er deilig som rivaliserende lag. Det synes ikke du også, Simen. At noen sånne lag begynner å få litt sånn støgge spillere.
Så du kan hate litt på det, liksom?
Ja, så du kan det. Altså, sånn som, du har jo stopperpar som veldig fint, som setter seg selv med Martinez og Romero, liksom, som støgge stopper. Så har du Charlie, sånn, Anthony, Bruno Fernandes. Det mange sånne grisetryn, og de bare liksom sånne
elsker
å hate. Ja, du elsker å hate, som Premier League trenger. Og vi savner jo det i oppgjørene også. Det har vært... Det blir dødsdig.
Men si at godeste Rashford starter sesongen som spiss da. Hvis ikke de henter inn noen. Hvem som spiller venstrekant da?
Sancho?
Ja, blir ikke det da.
Blir det Sancho? Er ikke håp for Garnacho altså?
Jo,
det er det også. 5 blank?
Det er det også.
Det vet kanskje United.
Simen er lunken når du kommer til United.
Jeg er ikke nødvendigvis lunken, men...
Hva er fundamentet i United?
Litt molefunken.
Nei, men jeg har litt sånn... jeg er litt spent, fordi jeg synes de har brukt fryktelig mye penger på egentlig ikke å oppgradere seg så voldsomt. Jeg skjønner Mason Mount, og jeg synes han er god, men han er en sånn hinsides god oppgradering, jeg er usikker på, og jeg synes den midtbanen er litt ubalansert. Med mindre Casemiro på en måte har den drømmesesongen på nytt igjen. Han er 31. Jeg er redd for både han og Bruno kan få litt tunge bein, blir sliten etter hvert, for det, en eller annen gang så må det stoppe opp. Bruno er også veldig høyt på disse minuttene og de greiene der. Han spiller jo alt hele tiden. Aldri pause. Så jeg er redd for at de to og en ubalansert midtbane kan være en liten sånn fallgruve. Jeg synes backupen deres har jeg hørt masse om han der, jeg har ikke sett den selv da, Kobbie Mainoo, jeg hørte han var veldig bra mot Arsenal. Plutselig får det et gjennombrudd der som øker bredden deres, men se bort fra han, for han visste jeg ikke noe om, så synes jeg den bredden på midten ser fryktelig tam ut, og i hvert fall hvis vi skal selge Fred i tillegg, da er det liksom Donny van de Beek som er
Eriksen her da.
Scott McTominay som er neste. Ja, men han er jo grunnen til at de kjøper meg som mann, for han ikke var god nok.
Jo, da man er en squad player på en måte.
Så jeg synes ikke den balansen er sånn super god. Så er det jo selvsagt frem til de får seg en spiss, så er det jo et mangel der, men det ordner de seg, så det er jeg ikke så bekymret for. Men om man slår til med en gang, er jo noe annet. I hvert fall hvis det er en 21-åring danske, 20-årig danske, så er det
kjempespennende.
Ja, det er egentlig det stopper forsvaret er bra, det. Kanskje ikke like optimistisk med tanke på Wan-Bissaka, men jeg synes forsvaret isolert sett er bra, altså.
United er et kjempebra forsvar på papiret.
Men der også er det jo tynt, da. Men så hvis Varane, som sliter mye med skader, skal gå ut, da. Så jeg mest bekymret på den balansen og midtbanen, om det faktisk holder Casemiro å ha to røde, tre røde i fjor. Så ja. Sliten ut i tider, samtidig som han var veldig god i inntoget sitt. Så jeg litt redd for at beina begynner å løpe fra han, altså. Og jeg frykter at det også plutselig smeller på Bruno Fernandes. Så det er liksom bekymringene jeg har for sånn toppsesong, da. Jeg synes egentlig ikke de er så sykt styrka fra i fjor, som... Jeg synes veldig mange andre lag ser styrka ut.
Men det er et motargument. Men jeg synes bare at, at United har rundet et slags hjørne med å gjøre, som jeg var inne på i sted, gjøre masse sånn drit, sånn tøysatte ting. At nå er de ferdig med en sånn rot, og nå har de kommet til et punkt at de kanskje ikke trenger å hente sånn supermange. At det ikke er det handler om. Det handler om å bygge på det de gjorde denne sesongen, som ble veldig, veldig bra. Sånn spillemessig, det må være kjempeunderholdende å se på igjen. Nå henter de Mason Mount, som jeg tipper kommer til å bli en god spiller for dem, og som er veldig sånn passe identiteten ganske fint også.
Ja, sånn relativt anonym, ja, gjør jobben.
Ja, så altså, engelsk og virker som på en måte, han er ikke en sånn der James Maddison, en sånn der fyr som liksom er på fylle, sånn en ryddig gutt du får liksom, som er til å stole på, tror jeg. Så,
god gammeldags hel ved.
Ja, det tror jeg. Så jeg har dessverre litt tro på United, og hvis vi skal hoppe til tabelltipset, så er de jo øverst av laget hittil.
Ja, det har jeg
også. Wow.
Hvem er øverst hittil? Har vi Liverpool,
det er Liverpool da.
Ja.
Men,
ja. Ja, jeg er det i hvert fall under Liverpool. Men jeg lurer på meg, kanskje har de under Chelsea også. Men det er vanskelig å... Jeg har ikke Chelsea øverst engang.
Nei. Og hvis du har de under Chelsea, så har du de også under Tottenham.
Må
du
huske. Jeg vil åpenbart ha de under Liverpool da. Men, ja, 2-1.
Så du vil ha plassert dem under Liverpool?
Ja, ja.
Ja. Ok, så vi har dem over da. Ja, de over da. Kan ikke du ta de før vi hopper til neste lag?
Tabellen?
Ja.
For nå har vi to
I hvert fall, de fem-seks øverste.
To lag igjen, og vi står med en
sprektabell.
Sprektabell, og Luton har rykket ned.
Ja. Veldig bra, da tar vi en liten pause og så er vi tilbake. Arsenal. Mett Arsenal, gutta boys. Det er bare å være lutterøret. Jeg har bare skrevet litt greier. Veldig masse åpenbart, så jeg måtte gjøre en liten vinkling her. Arteta har fått sine menn. Rice, Havertz og Timber er inne, som kjent. Med det så har klubben kjøpt både forventninger og forhåpninger fra fansen, så det blir et lite press som de må følge opp og de må levere, og det tror jeg føler meg ganske trygg på at de kommer til å gjøre i aller høyeste grad. Og som supporter av Arsenal så er det utrolig deilig å sitte og se at man igjen er konkurransedyktig som lag. Den dyreste spilleren Arsenal benyttet forrige sesong var Ben White. Han kostet 50 millioner. De er tilbake til det kanskje jeg og du, Simen, og kanskje United-supporterer som, altså vi tre supportergruppen som egentlig må slutte å krige mot hverandre på pengebruk og sånt, som egentlig må rotte sammen mot Chelsea og City, som er klubber som egentlig har tjent pengene sine selv. Man har et nedbetalt stadion nå, som gjør at man er, og et godt fundament, ikke minst. Man bygger innifra, og nå er man der at man supplerer litt utenfra. Og tida hvor en stor andel av egenutviklede spillere kanskje er forbi, så ser vi gjerne litt romantisk på det. Jeg skulle gjerne alle oss hatt en ny Class of 92-historie, men jeg er der at jeg vurderer saker Martinelli, Smith-Rowe, Ødegaard, Ramsdale, Gabriel, Saliba, alle de her som er liksom moderne, liksom like historier, spillere som enten er utviklet i klubben, eller som ankom til en pris som kanskje sunn fornuft etter hvert tilsier at det her, her så dere et eller annet som ikke alle så, og dette passer veldig bra. Og ikke minst spillere som kanskje også har blitt bedre etter de ankom klubben, og kanskje til og med ble stilt noen spørsmålstegn til da de ble signert. Det var ikke veldig, veldig mange som skrøyt av Ramsdale og Ødegaard signeringer, og vips, så er man her, og så snakker man om Arsenal som titelkandidater fordi man har de spillere. Så vinn, snur, gutta og jente. Denne sommeren er første sommeren hvor Arsenal handler fra øverste hylle på utrolig lenge. Spillere de har hentet har vært linket til Madrid, til München, til Manchester, men faktisk endt opp i Nord-London. Det er litt sånn man tepper seg litt på skuldra, for det er ganske sprøtt. Declan Rice, han har jeg ønsket meg helt siden forrige sesong, Sondre, da vi satt i fotball-TV og skulle lage årets lag der lenge før han ble linket til klubben. Så for meg så er det en slags sånn drøm som går i oppfyllelse, og han kommer til å bli dødsko i Arsenal, det tror jeg er veldig lite tvil om. Det er få som bare sitter og sier at det der blir dårlig. De to andre er jo mer spennende, så kanskje spesielt Kai Havertz. Timber, jeg skal komme tilbake til Havertz, men Timber har jo blitt brukt som høyreback, spesielt mot United i treningskampen, litt sånn som Zinchenko ble brukt på venstre. Isolert sett, veldig god, kjempetrygg med ballen, og det kan man se hvis man ser klipp fra YouTube og det måtte være. I den rollen mot United, så skaper det noen dynamiske endringer i Arsenal som er tegn på at man åpenbart skal trene inn en plan B i sommer, at det er en slags plan Arteta de har, fordi Saka for eksempel blir mye mer alene. Med White på høyrebacken så hadde han alltid selskap. Det har han ikke med Timber på samme måte i hvert fall. Så det blir spennende å se hvordan de liner opp det der, og Havertz er jo jokeren som jeg i utgangspunktet var skeptisk til. Før jeg hørte Paul Thomas Clay i Arsenal Station-podden som så han kamp inn, kamp ut i Bundesliga i Leverkusen, og han mener at Chelseas bruk av han å si at det blir feil bruk av han er jo feil å si, det er kanskje riktig for de, men veldig ulik måte å bruke han på kontra hvordan han blir brukt i Leverkusen. Og Paul Thomas sier at han mener at hvis han blir brukt i en midtbanerolle, og kanskje han er en spiller som trenger litt lengre tid enn andre til å bli litt varm i trøya, føle seg trygg og vel, kommer til å bli helt King Kong. Arteta sa vel det også etter kampen mot United, at det her ser vi at det trenger tid. Gi dem 55 kamper, så snakker vi. Og det er jo personlig der jeg tror hele tanken bak kjøpet er. Jeg tror fortsatt den beste midtbanen til Arsenal er Ødegaard, Rice og Partey. Så hvis Partey blir, så er det klink. Det har vært snakk om at han skal gå, det har vært snakk om at Havertz skal rette inn. Jeg tror tanken alltid har vært at han egentlig skal spille, så fremst han blir der. Og det har vært linket til at han skal gå og sånn, og da er det jo Lavia og diverse. Men vi får se. Sommeren ser ut til å vise tid til en plan B og en plan C. En liten fun fact om Havertz er at han lagde jo tredje flest frispark av samtlige spillere forrige sesong. Han lagde 60 frispark. Det er ganske sprøtt. Da lager du jo mange frispark i snitt, da.
Er det at det går i offside, eller?
Nei, det er nedrivning.
Det er jo et frispark i dag.
Ja, det er jo det.
Jeg vet ikke om det gjelder. Det er typisk sånn nedrivninger på kontering imot og sånn.
Ja. Ikke noe andre negativt, da.
Så Caicedo og Joe Linton er det ene som har flere frispark imot. Mm. Forsvaret svingte jo som kjent forrige sesong. Etter Saliba ble skadet, klarte ikke Arsenal å fylle hullet der nevneverdig bra. Det resulterte i et stort fall på defensive statistikker. De slapp til en del store sjanser og fikk etter hvert flest errors leading to chance. Riktig nok så hadde Saliba faktisk tre av de, i hvert fall rent statistisk, men de var 15 totalt, og veldig mange av de andre kom etter at han ble skadet rett foran Liverpool og Chelsea, som hadde også bakre rekke som var rimelig skjev i skøyten ut på der. Zinchenko og Saliba misset 11 og 12 kamper henholdsvis hver. Gabriel, Magalhaes og Ramsdale spilte alt. White spilte 36. Kun Skjer av midtstoppere hadde høyere expected goal involvement enn det Gabriel spilte forrige sesong med sine 5,71. Viktig å legge til grunn det jeg sa i starten her nå, at han spilte jo alle kamper. Så det kan hende at for eksempel Zinchenko, som jo blir et dilemma for noen, som ligger i samme pris, ville hatt bedre tall hvis han hadde spilt like masse. Se Gabriel skårer 4-5 denne sesongen, tror vi Zinchenko får flere målgivende. Det er nærliggende kanskje å tro. Han har uansett tredje flest av alle forsvarere. Avslutninger skjer og Trent foran. Det er, ja, jeg synes den der er blitt en mer jevn duell enn det jeg hadde i hodet mitt før jeg begynte med researchen. Da mener jeg at Zinchenko har selt seg litt bedre inn. Men det er jo det med spilletid da. Spesielt når man skal ut i Europa og sånn, frykter man da at Tomiyasu, Tierney, andre spillere skal spise litt av minuttene til Zinchenko.
Vil du at vi skal ta, for jeg har litt spørsmål, og
veldig enig,
skal vi ta det nå når vi er på forsvar?
Ja.
For du nevner jo Timber inn da, og jeg så også den høydepunktpakka fra den matchen mot
United.
United. Hvor du ser at han er en litt sånn, går innover i banen.
Mm.
kommer vi til å se at han og Zinchenko ikke er på banen til samme tidspunkt?
Det der et sykt godt spørsmål.
At de har Tierney på venstrebekk som en tredje stopper, og Timber inn fra høyre, og motsatt da.
Det der har jeg har tenkt på akkurat det samme, men det vet vi jo ikke. Nei. Fordi altså, de har jo bare brukt en sånn samtidig tidligere med Zinchenko, men det er jo...
Altså, Timber har jo muligheten til å gå inn som stopper i større grad enn Zinchenko, kanskje da. Så jeg vil jo tro at hvis begge spiller, så det Zinchenko som i hovedsak går opp.
Men det jo... Ja, eller opp og inn da.
Opp og inn, for det det du tenker på, sant?
Ja, ja, den, ja opp og inn, ja.
Og da det jo ikke like attraktiv fra et offensivt øye med sånn, egentlig da.
Nei.
Nei, for jeg tenkte litt på den der, og nå som Tierney virker å bli værende, det har vært mye rykter rundt han og klubber som har vært litt på, og men akkurat nå så ser det ut som han kommer til å bli, og da jo det en som kan spise litt minutter av Zinchenko.
Ja.
For jeg var tidlig på at Zinchenko var rett inn på draft, og jeg tenker at hans sin offensiv goal involvement kommer til å være høyere i år da, enn hva han var i fjor. Og at derfor da velger han over Gabriel. Bikke andre veien nå. Gabriel mye sikrere minutter, kommer til å være den, han spiller klink så lenge han skadefri, og kommer ikke til å, det man får der da, at man kan miste en del clean sheets på Zinchenko. Han kan bli byttet ut før 60, han kan sitte kampe på benken, fordi de prioriterer Tierney, Tomiyasu, en sånn type variant. Og da er jo Gabriel et sikrere kort.
Ja, han er jo det per i dag, så det bakre rekke er jo utrolig spennende. Altså, de har jo en veldig svag kamp mot United, hvor de prøver begge de nye tingene samtidig, med Havertz og Timber, så, som jo på en måte er fair, og så har de jo en veldig god kamp før det mot MLS All-Stars, hvor da er det jo Kivior som spiller på venstre bekken og gjør sin skjenko.
Mot Glesnes, eller?
Mot Glesnes.
Glesnes spilte, vet du.
Trent av Wayne Rooney.
Ja. Og da gjør jo Arsenal en veldig god kamp, så nei, det er veldig spennende, men at jeg skal involvere med noe bak der er jeg jo ganske sikker på, men vi må følge det tettere, for det er et utrolig godt spørsmål, egentlig. Midtbane da, Arsenal har tre spillere egentlig med gode underliggende tall fra sesongen som gikk, fire om du inkluderer det hele offensivet under ett og legger til Jesus der. Ødegaard han startet 37 kamper, det samme gjorde Saka. Martinelli han startet 34 kamper. Ødegaard han ble byttet ut i 23 kamper, det veldig, veldig masse. Men Saka og Martinelli ble byttet ut henholdsvis 14 og 18 ganger. Så spørsmålet er jo om Trossard, Havertz, en frisk Emil Smith-Rowe nå fra et godt mesterskap, og ikke minst Nelson, som jo er veldig sånn under radaren, en type folk som ikke er supporter av Arsenal, tenker liksom, nei, han er ikke noen konkurranse. Men han har signert ny langtidskontrakt med Arsenal, og har en veldig høy stjerne hos Arteta av årsaker som vi sikkert bare ser på treningsfeltet og i holdninger. Så det er ingen riktige svar, føler jeg, på hvem du velger, og så er det så Saka tar jo straffene da, som vi har. Vi er litt usikkerhet hvis Jorginho er på banen, riktig nok, men og så er han i veldig
mange... Og ikke de der håper straffene til...
Nei, spar meg for det.
Ta Saka.
Men han var ganske anonym, synes jeg, i, ikke nødvendigvis mot United, men i All-Star-kampen. Men så er han liksom bare virkelig i Saka? De riktige posisjonene.
Han fikk ikke han noen sånne trofé for Man of the Match?
Jo,
men han er bare sånn... Var ikke han som fikk det, vel?
Han er bare sånn der...
Var det ikke der de gjorde en feil?
Åja, var det det?
Han har vært...
Nei, Saka fikk et eller annet Man of the Match.
Åja, det gjorde han kanskje. Ja, hva tenker du på det der med Mbalogun?
Ja, hva var det for noe?
Ja, det er jo amerikanske reporter som sier når de liksom sitter i studio og, men som liksom overlapper i sånn scene sånn, vi skal ned til on-field-reporteren som skal snakke med Man of the Match Kai Saka. Og så sier reporteren sånn, Kai Saka, og så han, you won, Mbalogun, så står ja, det er tynsup, altså. Men det er jo midtbanespillere her som kommer til å spise masse tid av hverandre med Champions League, ikke minst, og Trossard som har fortjent veldig masse, for han er god hver gang han spiller. Så det interessante, synes jeg, med da jeg tittet på tallene, er jo, altså, Ødegaard, han er jo den spilleren i Arsenal som skyter mest, men det er jo fra distanse også. Men det interessante med midtbanen generelt, altså for eksempel Saka og Martinelli, så overgår Martinelli Saka i skudd, altså minutes per shot, per shot in the box, per touch in the box, per expected goal involvement, og per expected assists. Hvis jeg ikke tar helt feil, hvis jeg ikke har skrevet feil i minutterne her. Så han er jo masse mer involvert, ikke masse mer, men han er mer involvert enn han Saka i underliggende statistikker når han først spiller. Men når vi snakker om, sånn som vi snakker om Mitoma i stedet, og gode spillere å være i riktige posisjoner, så er Saka, han er tryggere, og han vil være I de riktige posisjonene oftere. Martinelli, han stikker seg jo masse mer ut, for han jo... Saka jo også flashy, men Martinelli mer flashy. Han stekker bare nesa ned, og så beina han. Og det jo veldig artig å se på. Så jeg egentlig grønt lys på alle tre, men man må jo selv være varsom. Saka jo trygg, altså jeg kommer til å starte sesongen med han, men jeg jo også, som med United, fristet til å gå to på midten. Men kanskje...
Ja, da det ikke mange plasser igjen, hvis vi skal ha fire sant? Fra United.
Så derfor kanskje Gabriel Jesus vår mann. Dersom vi ser på de samme tallene, så jo Jesus de beste tallene I Arsenal, av spillere som spilte mer enn 20 kamper fra start. Og det som på en måte, det veldig vanskelig å si, veie sånn opp imot, men du snakker jo om midtbane og angrepsspillere og forskjellige poeng de gir. Spissa har jo egentlig bare, de har jo bedre BPS på scoringet, altså de har kalkulering av BPS, liksom kalkulering av det som gir bonuspoeng. Så de får på en måte 24 BPS for en scoring, mens midtbanen får 18. Så de har bedre der, mens midtbanespillere får jo 5 poeng for scoring, spisser får 4, I tillegg får midtbanen clean sheet poeng, begge får 3 for assist. Så man vil jo aller helst ha I gode lag midtbanespillere, som på en måte har flere strenger å spille på for å få de her smulene også brødpoengene. Så... Nei, jeg veldig på Arsenal egentlig. De møter svake forsvar I starten av sesongen, som jeg føler jeg har lyst til å angripe. Palace borte jo en seig kamp. United runde 4 kan bli liksom typ 2-2, men runde 1 og 3 superfin for Arsenal. Og vi snakket litt om liksom frykten for å gå glipp av Salah kapteinspoeng, men man kan jo også vurdere Arsenal-kaptein hvis man virkelig liksom skal gå bort fra Haaland noen gang. Så... Det et interessant lag. Sondre, hva dine tanker?
Nei, jeg skal involvere meg, ja. Jeg skal det. Jeg kommer nok til å ha 3 fra start, det jeg ganske sikker på. Og som jeg nevnte I sted, så har jeg jo glidt mer og mer over fra Zinchenko til Gabriel, da, som en i det bakre ledd der. Men jeg også fristet liksom til, sånn som du sier, da, kunne gått med 2 midtbanespillere og Gabriel Jesus. Og jeg ville jo at litt I dag at vi skulle diskutere nettopp Martinelli versus Saka, for jeg synes jo på mange måter det står mellom de to. Jeg synes jo Ødegaard, du drar jo frem litt stats som faktisk viser at Martin Ødegaard, han leverte godt I fjor, men det var fortjent. Han den som skyter mest av, eller Saka skyter vel for så vidt litt mer enn han, men han skyter mest av alle spillere, 93 skudd, og har den høyeste expected goal involvement av alle de, eller av de tre gutta der, så at han kan følge opp sesongen sin, ja, han kan. 15 scoringer mye, men han har en rolle I Arsenal nå som gjør at han kommer inn I boks og kan score mål, men jeg synes jo den her, det har vært veldig mye snakk om minuttene til Martinelli opp mot Saka sine minutter, og det liksom grunnen til å gå Saka, og der må man jo legge inn Trossard I mix da, at hvis Trossard skal inn og spille, så kommer nok han mest sannsynlig til å stjerne minutter av Martinelli, for han trives best på venstre, men det var ikke stor forskjell på det I fjor altså.
Nei.
200 minutter.
Ja, sant. Det ikke så masse.
Så, men Saka straffende.
Men, ja, og så kan man se litt I spåkula at man mistenker kanskje litt større varians denne sesongen.
Ja, både og, føler jeg da.
Jeg er jo avhengig av skadesituasjonen og fitness og alt sånne ting som man ikke kan forutse. Da. Men
dekningen på venstrekanten mye bedre enn på høyrekanten.
Mm.
Liksom med Nelson og Trossard spesielt.
Men det også det som kanskje gjør at Martinelli ser mer eye-catch, eller han får de små hvilene han trenger her og der, da, som Saka ikke gjør. Og tilbake til den lista som vi så på med minutter og spilletid basert på alder, så var jo også Saka veldig høyt. Han har også spilt ekstremt mye fotball de siste årene, og ikke hatt noe pause. Så du snakker om tunge bein, og han har jo Saka enda ung, da. Men han kan også være en spiller som nå har han fått en sommer med hvile, men som har fått mye belastning.
Det jo ikke sikkert han får en karriere til han 30 pluss, på en måte. Nei. Kan hende at han slokner tidligere enn den andre, men...
Det irrelevant nå.
Jeg tror ikke det skjer med det første, nei. Saka nok en av de som aller mest nailed på mitt lag. Kanskje mest, faktisk. Synes den alt for underprisa. Rett og slett. Men for meg så det egentlig ikke en duell, altså. Saka nailed på alle lag.
Ja. Det er jo prisen litt sånn. Det jeg helt enig I, det gunstig. Det for at det spredte poeng blant de fire, da. På topp I Arsenal. Det kommer det sikkert til å være noe, men jeg tror... Han kommer til å være involvert I brorparten, egentlig. Ja. Altså, jeg tror Ødegaard, for eksempel, kommer til å roe seg litt. Ja. I hvert fall med antall skåringer. Ja, relativt, han skårte 15 mål eller noe sånt.
Betraktelig, tror jeg, faktisk. Ja. men også er det kanskje litt sånn flåsete sagt, da. Men jeg føler at Saka leverte sånn cirka hvor god han på en måte. Og så føler jeg at både Ødegaard og Martinelli egentlig overpresterte, hadde en vel god sesong i fjor. Jeg tror det er ren spådom. Jeg tror det er mye større sannsynlighet for at Saka kopierer det enn de to andre.
Men jeg har Jesus enda mer ned i laget mitt enn Saka.
Ja, du har det?
Ja,
ja ok.
Jeg har ikke Jesus på andre drafts enn de der GBK 1-draftsene mine.
Jeg har begge to, Jesus og Saka. Og jeg kommer til å starte med begge.
Så det liksom vurderingen om man skal gå Gabriel eller Martinelli. Om man skal gå all out attack Arsenal.
Ja, nå ble jeg forvirret. Gabriel, Martinelli.
Gabriel eller Martinelli. Ja. Men jeg gikk sånn 18 målpoeng på 2000 minutter, og de tallene som du refererte der i sted, det jo en god prestasjon.
Han har jo ikke en historikk med veldig masse skader, men han hadde jo en solid en i fjor. Mm. Så det jo, han viktig for Arsenal også.
Han det.
Så... vært veldig god egentlig i preseason også, faktisk. Så,
men der tror du ikke... Altså, hvis jeg tenker på rotasjon og sånne ting, da. Jeg ble jo veldig optimistisk når Arsenal kjøpte Kai Havertz, for jeg trodde de skulle bruke han på topp, og spille over Jesus. Så skjønte jeg at han skulle brukes på midten, og da ble jeg mer bekymret igjen i forhold til den der balansen og tingene der som vi pratet om sist, da. Men
Simens fundament gjør
det. Du tror ikke både Havertz og Balogun for eksempel kommer til å stjele minutter fra Jesus?
Balogun synes jeg er veldig vanskelig å si, for han virker som han er en litt sånn ung gutt med litt attitude, som er litt sånn, som går nå og sier at nå vil jeg spille, eller så må dere selge meg, jeg vil ikke lånes ut igjen.
Ja, hva tror du Arsenal tenker da? Tror du tenker han egentlig som et sånn salgsobjekt som bare skal selges på mest mulig penger?
Jeg tenker godt at han kan cashe inn på han faktisk, finne på det. Og så blir Nketia blir jo backupen.
Vi fant jo han igjen. Hvem er det som er på han igjen? Det er en annen som jeg hørte var linket dit som var veldig gira på han. Palace?
Åja.
Har ikke de vært på Balogun da? Det var kanskje bare min vildeste fantasi det. Så det har vært en drømmeovergang.
Ja. Det er jo spennende som spillere dere nevner. Så det, nei, åpenbart så kommer det sikkert spesielt med Champions League og sånn, at Jesus blir masse byttet ut også når han spiller. Så jeg tror jo når vi kommer til september at det blir mye 70 minutter da, typ.
Jesus til Nketia der, hvis Balogun går.
Ja. Det tror jeg det blir.
Party til Havertz.
Men jeg føler meg ganske klinkpamp fra start på grunn av liksom to av de tre første kampene, egentlig.
Ja,
enig. Jeg er også det.
Ja, det er jo den første som skinner der, da. Så ser det veldig, veldig, veldig fin ut. Mm. Og så, i hvert fall når et par av de andre lagene som du kanskje vurderer konkurrenter opp imot, har en ganske tøff match, da.
Ja, Liverpool, Tottenham, Chelsea.
Ja, Nicolas Jackson, Cody Gakpo, egentlig.
Ja, sant. En kunku.
Jeg synes bare Jackson så bra ut i highlights-bakken og sånn. Blant annet en målet til Mudrik er jo en fantastisk link-up.
Chelsea, vet du, Simen. Fantastisk lag.
Ja.
Chelsea? Ja, på papiret har du helt sinnssykt lag.
Blomstre.
Har de det nå?
Ja.
Ja.
Men de har store mangler. Det er et sinnssykt lag. Det kommer jo ikke til å fungere med så mange nye.
Skal vi plassere Arsenal på tabellen?
Ja, de skal jo inn på topp.
Skal de over United?
Ja. Jeg vil ha de foran United bak Liverpool, ja.
Du ville egentlig det hvis du hadde satt her alene. Du satt jo og meldte at du har satt og skrevet i chatten vår at Liverpool skal
plage som klarer klare å dekke den sekseren sin, men det avhenger helt av det og egentlig en stopp i backup, men klarer de det så... Men jeg tror Arsenal handler på cirka like poengsum som i fjor, kanskje 2-3-4 poeng ned med program på Champions League og sånne ting, og så har de brukt mye penger og styrket troppen sin bra her nå. Men det er fortsatt den feelingen at de overpresterte litt i fjor, altså.
Arsenal?
Ja. Og det var jo ikke en titelkampen var jo en liten illusjon med at City avgjorde tre runder før slutt, 84 poeng. Jeg sliter litt med å si at de skal nikke opp på 90, altså.
Ja, jeg er helt enig med deg. Altså,
80-85, altså, jeg tror ikke det, ja, 84 var det andre
på. Jeg tror kanskje han blir liksom det med, jeg tror det er en topp 4 enn vi har nå.
Men jeg tror ikke at Manchester City vinner, så jeg vil ha Arsenal på topp.
Jeg skulle ikke si det her i sted, jeg skulle ikke si det nå, for i sted så sa du at vi har en annen serievinner.
Ja, jeg tror ikke Manchester City vinner, men jeg sliter litt med å se hvem som skal ta det.
Ok.
Men, ja, ok. For du tror ikke Arsenal kommer opp på 90 poeng?
Nei, jeg sliter litt med å se det.
Altså, Liverpool kommer over United.
Så det du egentlig sier er at du har Liverpool på topp?
I et sånt tabelltips, ja, men jeg tror egentlig ikke de vinner heller.
Ok. Villa?
Ja, vil det kanskje? Da skal Emre trykke svært. Nei, men blir, de skal over United, ikke, så det blir på topp da.
Vi setter dem på topp, og så går vi til City, for nå er jeg veldig spent på argumentene for at City ikke vinner ligaen i år.
Så ja, det gleder jeg meg til å høre. For den der er veldig tight, ja. Synes jeg. United-Arsenal. Da skal vi til Manchester City, laget som kanskje vi tror kommer til å gi oss noen varp denne sesongen, hvis man skal følge Manchester City og Pep sin skole. Sondre, nei, Simen, det dette laget, ikke Sondre sett.
Hvilket varp vil du ha?
Nei, altså, jeg tipper jo bare litt sånn
så, så mye,
litt sånn bare sånn som det er så mange spillere som går ut, og så er det liksom Pep som tar så lang tid med å lure inn. Plutselig spiller Sergio Gomez venstreback til fire blanke der, og jeg tror det er noen spillere i City som vi ikke ser for oss akkurat her og nå, som bare kommer liksom til å være sånn, han Pep bestemmer seg for at ok, i dag skal han spille, nå skal han spille fast i år, og så skal han Ederson ut, og så skal han Ortega stå i mål, og så skal han Jones spille OMS, Sergio Gomez venstreback. Hva mer vil dere ha her? Skal jeg se Kovacic, kanskje falsk nier. Oscar Bob, høyre kant.
Oscar Bob, har fått pris 4-5.
McAtee og Doyle der skal inn etter gode utlån i Sheffield United, skal inn og spille sentralt.
Ja, Manchester City. Jeg har jo meldt et par ganger nå at jeg ikke tror de vinner ligaen i år, og det står jeg for. Og hovedargumentet med der er at jeg synes de begynner å jeg synes ikke de var like gode i fjor som de var tidligere, selv om det var Haaland kom inn og hadde en helt fantastisk sesong. De ble kanskje litt mer stabile med den der fire stoppere bak enn de har vært. De har mistet en del, eller kommer til å miste en del som jeg anser som fundamentale bærebjelker. Jeg synes Kevin De Bruyne sin kurve peker stadig nedover, tåler ikke like mye. Jeg synes Gündogan-tapet er stort. Jeg synes egentlig Kovacic er en ok erstatter, for så vidt. Men,
Kovacic kommer til å bli rågod.
Ja, jeg liker han veldig godt. Jeg synes, som du har sagt det et par ganger også, jeg liker veldig godt det drivet hans, men tror han er et hakke ned fra Gündogan. Marius ser ut å gå ut, Kyle Walker usikker. Tror kanskje også de har en sånn der metthetsfølelse etter den sesongen som var. Vi får se om Bernardo Silva endelig forlater eller ikke, men det virker kanskje som han blir. Overganger inn, så er det vel kun en som er bekreftet, er det ikke da? Kovacic, det er ikke flere som er bekreftet. Cancelo er jo tilbake, det blir spennende å se hva som om Pep og han har fått skvære og bare for at de har vært fra hverandre litt, eller om han om de faktisk ønsker å bli kvitten. Det virker ikke som at Bayern har så lyst på han. Og man kommer til å ta igjen plassen også.
Ja. Er ikke Guardiol bekreftet?
Nei, det var noen hiccups der faktisk også.
Riktig. Ja, det hadde blitt sånn amper stemning etter final stage. Men jeg regner med at den landes utifra hva som har vært rapportene. Manchester City er mye og lite. Alle kjenner til laget, og alle er i en braut feber, dessverre.
Ja, det er kanskje ikke sånn fryktelig masse å si om det, men det som er med City er jo at de har jo også et superdeilig kampprogram som gjør at du har lyst til å investere mer i City. Så jeg har jo Foden og Stones i mine siste draft. Litt fordi jeg føler at han Pep er jo et jævla skrue, men sånn det er bare at han... Nå har han funnet det at det er litt kult at Stones kan spille i den rollen han kan, så da skal han dyrke det for alt det er verdt. Det er litt sånne rare ting han gjør, føler jeg. Når han føler han har knekt en kode, så kan han vise det litt. Så da skal Stones inn der og spille.
Jeg ser for meg litt hvis Guardiola kommer inn, at du spiller med en trebek, så spiller du med en tor foran i Rodrigo og Stones.
Men hva tenker dere med alle etapene? Altså Mares ut...
Jeg synes det er store sand. Det er store tap.
Kanskje Walker? Ja, men det tenker jeg... Det er for så vidt fair, men jeg tenker hvem kommer inn? Hvor, nå blir det, altså det tynner så voldsomt i rekken, som gjør at jeg føler at før første wildcard og Champions League, at man liksom kan
åpenbare.
Det skjer ikke så mye mer enn Guardiola og Kovacic. Da har de jo brukt 140-150 millioner euro allerede. Det har vel ikke så mye mer å rute med i forhold til Financial Fair Play og 150 regler brutt og sånne ting.
Ja, de finner også smutthull.
Finner smutthull, ja.
Nei, jeg tror ikke de har så mye mer kapasitet, altså. Så det er helt ærlig.
Men er det en ting jeg liksom, sånn med Pep da, så han er jo alltid ett, to eller tre steg foran alle andre. Og at han lar disse spillerne gå, det er jo gjennomtenkt. Det er en plan her. Om det er spillere inn, eller om det er omstrukturering og nye spillere inn i andre posisjoner. jeg orker liksom ikke å tenke på det. Det greit nok, det jeg helt enig at det store tap, altså. Spesielt Gundogan, kjempestort tap. Mares har også vært en veldig viktig bidragsyter, Carl Walker også, men at Kovacic skal inn der og gjøre en jobb, at Foden skal få en mye mer sentral rolle enn det han har hatt de foregående sesongene, at Alvarez kanskje skal spille mer enn han har gjort, det betviler jeg liksom ikke, og da er det kvalitet nok i de spillerne til at City...
Så vi ser jo da om de er like heldige med helsa til Haaland i år, for det har jo vist seg det par siste sesongene at det var noe vi frykta, jeg pratet mye om før fjoråret, så var han egentlig klar hele sesongen, så å si. Det er jo et voldsomt tap, fordi med måten de har satt opp nå, hvordan de spilte tidligere, så var jo ikke den spissen så viktig på en måte, men nå er de jo blitt vant til å bygge jo alt rundt det. Så det blir spennende, men nå har de jo en ok erstatter, selv om han ikke brukes på samme måte, som du sier, Alvarez, som kan gå inn der og spille på matcher og gjøre en god jobb.
Ja. Jeg har vært og lekt meg med, det har vært med tre spisserdraft, så jeg lekte meg med han inne, i og med at vi har hatt en Kevin De Bruyne som har vært litt skadeplaget i preseason. Det var vel han i tropp.
Ja, han var det. Han var i troppet i første treningskamp.
I første treningskamp. Jeg vet ikke om han fikk minutter. Men Phil Foden også. 7-5. Som du sier, Franco, frem til wildcard. Da. Det er jo noe man absolutt har lyst til å kanskje pønte litt på.
Ja, han og Grealish koster jo begge det. Og Grealish er jo egentlig greie underliggende tall. Skal vi se, her var noen quotes faktisk på Kevin De Bruyne. He feels much, much, much better. I don't know about Bayern Munich or the next game against Atletico because he has to train, but he's going, but he is so close to being back. Okay. Javøl?
Javøl.
nei, det har de. Jeg har han fyll i draftet mitt, for jeg føler at det fort kan være at han skal ta den der høyrekanten da, selv om han har spillet litt på begge kanter, vi er jo klare over det, men bare at det, jeg vet ikke hvem som, når Mares er ut av bildet, selv om han også var inn og ut da, så føler jeg ikke, jeg skjønner ikke helt hvem som er naturlig at skal spille på høyresiden.
Nei, altså jeg er veldig laid back til City nå egentlig, i forhold til laget mitt, men kjenner jeg meg rett og historikken rett, så lurer jeg inn en, i fjor ble det vel Mares inn, hadde ikke tenkt på den hele preseason, så kom det inn 2 minutter før frist, så det skjer vel noe lignende kanskje med Foden i år også, men per nå så er jeg ganske nailed back at det er kun Haaland som skal stå fra det laget der, men...
Nå har vel Foden spilt veldig lite på høyre, selv om vi har snakket mye om det.
Ja, han har spilt masse på venstre siden,
ja, og det, jeg leste en sak etter den kampen, og hvem var det de spilte mot? Husker du?
Treningskamp?
Ja.
Jeg satt jo og tittet på den, faktisk.
Ja, irrelevant for så vidt. Men i den kampen da, så spekulerte man i om Foden kunne gå inn i Gundogan-rollen.
Ja, så og så kom Kovacic, eller var det etter Kovacic?
Nei, det var jo etter Kovacic kom.
Det var noe nylig. Ja. Bernardo Silva da.
Ja, om han kan være høyrekanten da. For det er jo en rolle han har hatt tidligere. Ja.
Yokohama?
Men det er jo veldig mye. Visse matte, dersom matte. Men det man ser med Phil Foden er at han spilte vel rundt 1800 minutter i fjor, og han har jo veldig gode tall til å ha spilt så lite. Han ligger jo på en god, eller så lite da, men til å ha de minutter han har, så ligger han jo likt om ikke over spillere som Grealish, Gundogan, Mares. Så Phil Foden er vel, han er av den eksplosive typen også, så jeg er nok veldig nære å ha med han fra starten.
Vanvittig maks, eller tak da, som du har sagt et par ganger. Altså, kan jo være alt fra, hva hadde den i fjor da? 142 poeng, kan egentlig være alt fra 100 til 200 poeng.
Jeg kan starte med alt fra 1 til 3 City. Ja, og det
er preseason som avgjør.
Ja, faktisk.
Skader og uttalelser fra Pep, som man selvfølgelig ikke skal ta for god fisk, men alt det der blir kastet inn i en pott, og så sitter man der 2 minutter før frist, som det sier, Simon, og så trekker man et lodd.
Ja, er det lange lodd.
Lange lodd.
Men jeg skal ha de på topp. På
kaste dartpiler, var det ikke det vi...
kaste dartpiler.
Ja. Nei, skal vi plassere dem på tabellen da, eller? Det er ikke sånn sykt masse å si om City, for det er et lag vi må følge med argusøyene. Jeg har jo dem over seg da.
Bak Arsenal på deg. Jeg har jo ikke det. Jeg tror de vinner.
Da må du ta det da.
Så da må vi gjøre det sånn.
Da må du ta hele tabellen før vi runder av preseason pods for sesongen 23-24.
Etter vi har valgt spillere.
Etter vi har valgt spillere. Takk igjen.
Topp 4. City, Arsenal, Manchester United, Liverpool. Femteplassen går til Aston Villa.
Nå er vi fikk Liverpool innenfor. Jeg trodde den ble nummer 5.
Ja. Det er en fin topp 4, synes jeg. Det er en topp 4 jeg kan like.
Ja, men det blir ikke den rekkefølgen, tror jeg.
Det har du sagt. Villa, Chelsea, Brighton, Tottenham, Newcastle, Brentford...
Palace. Jeg kan til hvor er det Chelsea nå?
Sjetteplass.
Ja.
Palace på 11. West Ham United 12. Nottingham Forest, Everton, Burnley. De fem nederste lagene blir Fulham og Bournemouth som akkurat klarer det. Wolverhampton går ned sammen med
Luton og hvilken siste lager vi har enda?
Sheffield United.
Sheffield United.
Hvorfor gjør du det der?
Hvorfor gjør du det?
Fuck sticks!
Sorry.
Sheffield United 19. Luton helt sist.
Nei og nei.
Det fint, du
er så god å legge opp til fellet. Du har så jævla bra pokerfjes. Jeg kjøpte den overhovedet ikke. Jeg trodde jeg kjente deg.
Nei, det en ok tabell, Simo Sumarum.
Det står seg det. Men vi har jo noen artige her da. Villa på 5. plass er jo kul.
Over Chelsea.
Newcastle. Pochettino Chelsea. Nesten nedre halvdel på Newcastle.
Ja, men det verste at jeg tror på det.
En tabelltipp skal være sprek.
Ja. Ledd for ledd.
Ledd for ledd i topp fem, gutta, fra forrige sesong. Vi starter med...
Men vi gidder ikke Haaland.
Nei, vi kan droppe
Haaland. Nei, vi kan droppe Haaland. Starter på keeperplass, da.
Ja. Da blir det jo fort vekk. Oh, na, na.
Ja, du har han over Ramsdale. Det dem som koster fem, er det ikke det?
Jeg skal ha andre spillere i Arsenal, vet du.
Ja, det også...
Men du vil jo også ha andre i United.
Ikke tre andre.
Onana her også.
Ja, da tar vi Onana her også, faktisk.
Franco skal ha Fandisaka fra Sarts.
Jeg er fysen på å si Fandisaka.
Ja.
Men det blir jo Ake.
Nei, ja. Regert ikke på hva du sa. Men for da er vi tilbake til her. Var det fra start, eller var det på sesongbasis?
Det er sesong.
Ja, sesong.
Da tror jeg Gabriel kommer til å være helt oppå nikke.
Jeg tror jeg tar Trent, ja.
Trent.
Ah, fy faen, Trent. Ja, vi har 50-plassen der. Selvfølgelig er det Trent. Herregud. Mm. No brainer.
Trent, Trippier, Gabriel. Topp tre.
Ja.
Når du nevnte... Du nevnte det. Bonuspoeng på en eller annen. Ja. Ødegård, tror jeg. Så burde vi også nevnt det på Trippier. Da var det kun Haaland og Kane som slo han på bonuspoeng i fjor.
Slå mye legg. Skaper sjanser.
Slå litt innlegg.
Midtbane.
Slå litt innlegg.
Han tar litt innlegg.
Tar litt innlegg, er det han sier.
Jeg må jo gå til Bukayo.
Ja.
Ja, den er fin den. Jeg går til Rashford.
Ja, fin. Det er topp tre for meg det også.
Bukayo og Rashford.
Ja, jeg ble usikker på hvem som skal mer inn i mixen der. Men kanskje det topp to egentlig. Bukayo Rashford.
Ja.
Ja, på topp.
Gakpo.
Ja, der var du så klar, du. Jesus.
Ja, jeg har jo hatt Jesus i alle draft. Så jeg får jo stå for den, da. Jesus.
Da gjenstår det bare å takke for følget for fire lange preseason-episoder. Vi håper folk har holdt penna hardt og notert seg hvem som har vært de gode defensive lagene, hvem som har vært de gode defensive, hvem som angriper på høyre siden, hvem som angriper på venstre, hvem som god på dødball og hvem som svak. Vi har i hvert fall gjort det, og vi er klar for å fyre i gang sesongen. Takk, gutta, for
et
vanlig kul innspilling.
Fantastisk dag.
Ja. Ha det.
Ha det.
God evening. Yeah.